Elämme tällä hetkellä monellakin tavalla hyvin mielenkiintoisia aikoja. Tänä päivänä, kun tätä kyseistä jaksoa nauhoitetaan, on siis 13. päivä lauantai ja huhtikuuta, ja huomenna Suomen kansa pääsee sitten taas ääniuurnille äänestämään meille uutta eduskuntaa, ja muutenkin voisin sanoa, että elämme aika semmoisia niin kuin absurdeja aikoja, ja niistä asioista täällä kanssani on tänään keskustelemassa Ivan Puopola. Oikein hienoa, että pääsit paikalle.
Kiitos, kiitos vaan. Mä en itse asiassa tiennyt, mistä keskustellaan, mutta hyvä tietää, että puhutaan absurdeista ajoista.
Niin.
Olen valmistanut siihen nyt.
Niin, sähän oot siis totta kai pitkän linjan toimittaja, juontaja. Mä muistan esimerkiksi sut oikein hyvin jostain niin kuin radiomafian ajoilta, ja sä oot käynyt läpi Novaa ja tällä hetkellä, ja siis oot ollut Ylen telkkariohjelmissa ja vähän vaikka missä, mutta siis Huomenta Suomessa nyt siis.
No, mä oon nykyisin Huomenta Suomessa, se on 2 tai 3 aamua viikossa noin suurin piirtein mitä teen, mutta joo, mä oon tosiaan ollut, se ei ollut tosin Radiomafia silloin enää, vaan Yle X.
Joo. Se oli kuitenkin niin myöhään.
Se oli ehtinyt vaihtoa Yle X. Mähän ajauduin Yle X:ään niin, että mä sain potkut Radio Suomesta, jonne mä ajauduin siten, että sain potkut Radio Ainosta, joka oli myös Yle Radio. Näitä ehkä voisi sanoa vähän potkuiksi, se oli vaan semmoinen niin kuin ulos savustaminen.
Ja
häiriköin heidän mielestään liikaa, tein huumoria ja muuta, ja näin sitten aina seuraavaan yksikköön, kun sitten Yle X:ssä mä rupesin tekemään sellaista huumoriohjelmaa kuin Thank God It's Puopolo. Ja sitten siellä mä sain mellastaa niin kuin haluamallani tavalla, ja se niin kuin sitten löytyi se foorumi, missä voi sitten mekkaloida.
Joo, muistan juuri nimenomaan, se on jäänyt mieleen tämä tämmöinen niin kuin radiosketsipohjainen juttu, mitä siinäkin paljon oli, ja mun mielestä se oli aina niin kuin ollut hirveän raikasta, kun tuollaista on tehty. Tokihan sillä on niin kuin perinteitä muutenkin Ylellä ollut, on ollut alivaltiosihteerit ja Radio Millennium tietysti ollut itsellekin niin kuin suuri vaikuttaja ja Pietari Kadun ohjaisen, mutta siihen samaan.
Joo,
siihen samaan henkiseen niin kuin kenttäänhän säkin niin kuin osut siinä tuotannossa.
Se oli nimenomaan näiden Pietarin Kadun Oilersin ja Millenniumin välissä. Mä tein 2 vuotta tätä Thank God It's Puopoloa. Ja sitten sen jälkeen sitä jatkoi nimenomaan Radio Millennium. Mä menin itse sitten telkkarin puolelle.
No, mutta nyt sä oot viime aikoina aktivoitunut mun mielestä hyvin mielenkiintoisella tavalla. Sä oot tullut tutuiksi tämmöisen ihanan sosiaalisen median alustan kuin Twitterin kanssa oikein aktiivisesti. Ja siellä sä oot aiheuttanut paljon hyvää hämminkiä, niin kuin sua jo useammassa televisio-ohjelmassakin ja muissakin yhteyksissä tituleerattu tämmöisen niin kuin feministien viholliseksi. Eli periaatteessa kun sä etsität niin kuin kriittisiä mielipiteitä naistutkimukseen, tasa-arvoasioihin, tämmöisiin niin kuin sukupuolikiintiöihin ja muihin. Mistä sä tavallaan, niin kuin, ei nämä ajatukset varmaan ole sulle kuitenkaan ihan niin kuin hetkessä tullut tavallaan tämmöinen maailmankuva tai se, miten sä jäsenet maailmaa, mutta mikä sai sut jotenkin ikään kuin, mikä katkaisi sen kamelin selät, että sulla tuli sen tunne, että nyt jotain on niin kuin sanottava?
No, tämä on kyllä hyvä kysymys. Mä en oikein tiedä itsekään siis. Se kaikkihan lähtee siitä, että mä en pidä sitä kauhean tieteellisenä. Tämä on se niin kuin suurin ongelma feminismissä, että se ikään kuin markkinoi itseään tieteenä, tämä liittyy sukupuolen tutkimukseen, mutta se ei kuitenkaan sitten täytä mitään tieteen kriteereitä. Ja se ongelma on se, että me kuunnellaan näitä ihmisiä tieteen asiantuntijoina, joita ne ei kuitenkaan ole. Ja nyt jos verrataan vaikka fysiikkaa, ajatellaan Kari Enqvistiä, kosmologian professori, niin hänellä on ihan oikeasti tieteen kriteerit kohdallaan, ja sitten jos hän sanoo jotain, me voidaan luottaa siihen, että fine, että tämä on niin kuin tutkimuksen kautta varmistettua tietoa, ja siinä se. Mutta sukupuolen tutkimus pöllii ikään kuin tämän tieteen brändin itselleen, samalla vakuuttavuudella sanoo asioita, jotka ei kuitenkaan ole samalla tavalla tuotettu, ja se tieto ei ole tuotettu samalla tavalla kuin fysiikassa. Ja tämä on se, mikä minua siinä alun perin ärsytti, ja sen mä vaan sanoin ääneen. Ja sitten se jotenkin sitä lähtenyt tämmöisenä ihmeellisenä lumipallona vyörymään. Siis sehän kertoo jostain, että silloin kun mä ensimmäisiä kolumneja kirjoitin, niin mä sain siis mielettömän määrän sähköpostia ja muuta yhteydenottoa, että miten suhun on suhtauduttu, että saat sä vielä olla duunissa siellä, missä sä oot, ja näin. Ja se kertoo siitä ilmapiiristä jotain, että ihmiset ajattelee, että tätä ei edes saa sanoa ääneen. Ja mä en tiedä, eihän tietenkään kukaan koskaan ole kieltänyt mitään sanomasta ääneen, mutta jostain syystä se on ajautunut sellaiseksi ilmapiiri, että kukaan ei vaan sano mitään ääneen.
Niin, koska kyllä mulla tulee ainakin semmoinen ensimmäinen ajatus siitä, että tässä niin kuin ajassa, missä tuntuu, että hyvin aggressiivisesti kaikki semmoiset niin sanotut, voisiko sanoa niin kuin trademarkatusti väärät mielipiteet, todella aggressiivisesti dempataan tämmöisen niin kuin mediaeliitin taholta ja tämmöisen sosiaalisen median, kuitenkin mietitään vaikkapa Twitteriin, niin eikö se nyt ole jollain määrin tutkittukin, että siellä aika sanotaanko semmoinen vihervasemmistolainen maailmankuva niin kuin on valloillaan, ja sitä myötä sitten tavallaan kaikki niin kuin toisin ajattelevat aika aggressiivisesti ajetaan hiljaiseksi, jos puhutaan niin kuin kaikki tämmöisen sukupuolen tutkimukseen, feminismiin, intersektionalismiin, tai vaikkapa sitten niin kuin, vaikka esimerkiksi tämmöisiin kulttuurien eroihin, islamkritiikki, kaikki tämmöinen, se kaikkihan tavallaan liittyy siihen samaan semmoiseen isoon sateenvarjoon, joka on nämä väärät mielipiteet. Niin mun mielestä hirveän freshiä, että tässä ajassa, kun nekin, jotka aikaisemmin on suutaan soittanut, rupeaa vähän niin kuin varoon sanomisia, niin nousee tavallaan tämmöinen uusi ääni. Uusi ääni tässä asiassa, joka uskaltaa sanoa, että miten se homma
niin menee. Musta tuntuu, että se on markkinatalouden logiikan mukaan menee näin, että jos riittävän pitkään niin kuin yksi eetos on jatkuvasti vaan vallalla, niin automaattisesti syntyy kysyntää silloin jollekin muulle. Ja Jordan Peterson on tästä niin kuin esimerkki. Mm-hmm. Ja hänhän varmaan on semmoinen, joka on sen ikään kuin repässyt sen koko systeemin auki lähtökohtaisesti aikoinaan Kanadassa, ja tätähän sanot, puhutaan kulttuurien sodasta Yhdysvalloissa. Mm. Tämä sama ilmiö näkyy siellä paljon voimakkaampana, ja se näkyy Britanniassa ja Ruotsissa ja joka paikassa, ja nyt se on tullut Suomeen, ja siitä tässä on kysymys. Se pohjimmiltaan liittyy identiteettipolitiikkaan, eli jos aikaisemmin politiikkaa on tehty näin, että sanotaan nyt vaikka, että jos ihmisen tulot jää alle 1,000 euron, niin mä ajattelen, että hän on pienituloinen, ja me kompensoidaan tätä tulonsiirroilla, otetaan rikkailta ja annetaan tälle pienituloiselle. Mm. Ja näin se huono-osaisuus on määräytynyt reaaliansioiden perusteella. Ja
nyt, se on yksinkertaisesti matematiikkaa.
Se on matematiikkaa.
Ja se yli vajalle tonni vaikka kuussa. Se ei vaadi paljon älliä.
Se on siinä. Mm. Identiteettipolitiikka lähtee siitä, että identiteetti sanelee huono-osaisuuden ja hyvä-osaisuuden. Mm. Ei reaalinen elämä, miten sä elät sitä, vaan jos satut syntymään valkoiseksi heteromieheksi, olet automaattisesti paremmassa asemassa riippumatta todellisista elinoloista. Mm. Ja nyt sitten identiteettipolitiikkaan liittyy olennaisesti se, että annetaan ymmärtää, että on joitakin identiteettejä, jotka on heikossa, sorretussa asemassa. Niitä on naiset, niitä on vähemmistöt, seksuaalivähemmistöt, maahanmuuttajat ja niin edelleen. Mm. Ja kun se sidotaan tällä tavalla identiteettiin se politiikka, niin on hirveän vaikea sanoa siihen objektiivisesti mitään, koska vaikutat automaattisesti koulukiusaajalta. Vaikutat siltä, että hyökkäät heikkoja vastaan ja kukaan ei halua leimautua sellaiseksi. Mm. Se on hirveän tehokas strategia hankkia valtaa, koska sitä on kauhean vaikea vastustaa. Ja se, miten siihen pitää, miten mä oon ajatellut sen, niin siihen suhtaudutaan objektiivisesti niin kuin mihin tahansa muuhunkin politiikkaan. Ja nyt kun näin tehdään, niin me huomataan, että se ei ole itse asiassa kauhean johdonmukaista, että siellä on niin kuin näissä feministisissä kuvioissa, niin patriarkaatit sun muut, se on niin sekavaa käsitekikkailua, että se ei oikeastaan, se on vain huonoa tiedettä. Että se niin voi olla politiikkaa, mutta huonoa tiedettä se on.
Niin, siis nimenomaan, siis just tässä niin kuin esimerkiksi jokainen, joka varmasti olisi Jordan Petersonin juttuihin, tai vaikka just niin kuin Joe Roganin esimerkiksi kuunnellut, siellä on monien muidenkin asiantuntijoiden tai sanotaanko niin kuin erilaisten henkilöiden kanssa näistä asioista ollut puhetta, esimerkiksi miten tämä niin kuin amerikkalainen tiedemaailmahan on, tuntuu täältä katsottuna menettäneen niin kuin järkensä ja aivan täysin. Ja ilmeisesti se on niin kuin Suomessakin vahvasti tulossa, mun mielestä oli aivan huikea, totta kai se oli vähän, siinä oli vähän revittelyn makua, mutta tämä niin kuin tämä Turun yliopisto, Åbo Akademissa, oliko se just tämä joku sukupuolen tutkimuslaitos, missä oli näitä hyvän fiiliksen kristalleja laitettu työhuoneisiin, että työilmapiiri paranee. Tämä on niin, niin hieno esimerkki tästä, että maailma itsessään alkaa olla jo niin koominen, että mihin me tarvitaan enää komediaa.
Kyllä joo, se on just näin, se lähtee yliopistoista. Tämä, mihin sä aikaisemmin viittasit, tämä se, että tietty yksi eetos, eli tämä vihervasemmistolainen eetos, vähän feministiseen eetokseen viittaava, on vallalla, se pitää paikkansa. Se johtuu yliopistojen politisoitumisesta, eli yhteiskuntatieteellisestä ja humanistisesta tiedekunnasta valmistuvat ihmiset sijoittuu pääsääntöisesti yhteiskunnan ylätasoille, eli journalisteiksi, valtionvirkamiehiksi, tutkijoiksi ja näin poispäin. Ja se humanistinen tiedekunta varsinkin, mutta myös yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on akateemisen feminismin, voisi sanoa, läpikyllästämään. Tämä on pikkusen mutkat suoraksi, mutta sallittakoon ehkä se. Mm. Ja ihmiset käy semmoisen ideologisen prässin siellä. Mä tiedän itse, koska mä oon opiskellut siellä. Siinä on kova paine ajatella juuri sillä tavalla, millä sä kuvailit tässä aluksi. Sitten ne ihmiset valmistuu sieltä ja ne sijoittuu työelämään ja sen takia se eetos kuuluu. Ja tässä on sellainen ero nyt, jos mä ajatellaan sukupuolen tutkimusta vaikka oppiaineena, niin se ihan suoraan sanoo, että sillä on poliittinen päämäärä. Sen tavoite on muuttaa yhteiskuntaa toisenlaiseksi. Ja näin toimii puolueet. Puolueilla on tavoite muuttaa yhteiskuntaa toisenlaiseksi. Eli käytännöllisesti katsoen se on puolue. Mm. Ja nyt normaalisti, jos me perustettaisiin tässä puolue, niin se miten me jouduttaisiin toimimaan on, että me yritetään saada kannatusta tälle puolueelle, me osallistutaan vaaleihin. Jos me saadaan kansanedustajia, niin me saadaan lopulta puoluetukea, joka tulee verovaroista. Ja mitä enemmän on kansanedustajia, sitä enemmän tulee puoluetukea. Mm. Jos ei ole kansanedustajia, ei tule puoluetukea. Ja tällä tavalla tämä puoluetuki ohjautuu automaattisesti sinne, missä on niin kuin kannatusta, kansan suosiota. Mm. Mutta nyt kun tämä poliittinen liike, eli sukupuolen tutkimus toimii yliopiston sisällä, se ohittaa kokonaan tämän demokraattisen mekanismin. Mm. Se rahoitus tulee yliopistolta suoraan, ja tämä ideologia saa elää ja hengittää vapaasti siellä, riippumatta siitä, paljonko sitä kansankeskuudessa kannatetaan. Ja sen takia se tuntuu siltä, jos me katsotaan kyselytutkimuksissa, ihmisiä oikeasti kiinnostaa sukupuolten välinen tasa-arvo juuri ollenkaan. Mutta se niin kuin kuitenkin kuuluu lujaa koko ajan, ja se johtuu just tästä ilmiöstä, että se ohitetaan se normaali demokraattinen mekanismi siellä. Tämä on ylipäänsä yliopistoilta kummallinen tilanne, että siellä voi pyöriä tämmöinen poliittinen liike, että jos me ajatellaan, että voisiko siellä esimerkiksi olla Jussi Halla-ahon rahoittama perussuomalainen tutkimus. Vaikkapa
joku tämmöinen rodullisen eriarvoisuuden tutkimus.
Esimerkiksi.
En siis mä että Jussi Halla-ahan nyt ajaa mitään rodullista eriarvoisuutta, mutta siis vaikka siis tavallaan niin kuin, mitä varmaan joskus 30-luvulla vielä voi ollakin.
Niin. Niin. Että meillä on tämmöinen peruskurssi täällä, että voi suorittaa tästä aprobaattoria. Näin. Se ei varmaan tulisi kysymykseen. Niin. Mutta tässä on kysymys tässä meillä samasta asiasta. Ja se ongelma on se, että sitä markkinoidaan, sen sanotaan olevan tiede, mutta se ei missään nimessä ole tiede, se on politiikkaa.
Ja mä niin kuitenkin vielä ymmärtäisin, mutta että jos se ikään kuin jollakin tavalla säilyy semmoisessa omassa jonkinlaisessa asteessa kuplassaan ja kaikukammiossaan, kummi siis keskenään ne äänet ja huudot siellä, mutta tavallaan, että kun siinä se alkaa tämmöisessä julkisessa keskustelussa jyräämään tämmöisiä selkeitä, niin kuin biologiaan perustuvia, vaikka jos puhutaan vaikka niin kuin urosten ja naaraiden fyysisistä eroista, ajatellaan mitä tahansa eläinlajia, sulla on urokset ja naaraat ja niissä on usein, tai siis aina lähestulkoon, todella suuria eroja. Jos puhutaan vaikka jo niin kuin ihan hormonien, minkälaisia hormoneja urosten ja naaraiden aivot erittää, minkälaisia fyysisiä ominaisuuksia niillä on, niin yhtäkkiä niin kuin ihminen ei kuuluiskaan näihin tämän niin kuin biologisen todellisuuden piiriin, niin se alkaa olla jo semmoista, että muuttuu sen niin kuin semmoinen, että ollaan semmoisessa absurdista, niissä niin kuin eletään se nyt.
Se on uskonto, eli THL:n sukupuolten välisten, THL on tämmöinen sukupuolten välisen tasa-arvon yksikkö, joka siis siellä kerrotaan sukupuolten välisistä eroista ja tasa-arvoasioista ja näin, ja mä luin läpi sen koko niiden sivuston siellä. Siellä puhutaan esimerkiksi siitä, että naiset ei sijoitu pörssiyhtiöiden hallituksiin samalla tavalla kuin miehet ja muuta vastaavaa. Mm. Siellä ei sanallakaan missään kohtaa mainita biologiaa. Ja mä kysyin tätä sitten sieltä yksikössä, että miten tämä on mahdollista, että on olemassa tuhansia tutkimuksia siitä, jotka osoittaa, että biologialla on niin kuin erittäin keskeinen merkitys sukupuolten välisissä eroissa. Ja mä sain vastaukseksi sieltä, että biologia yksinkertaistaa tämmöistä yhteiskunnallista monimutkaista ilmiötä liikaa. No nyt jos tämä ilmiö on monimutkainen, tämä miesten ja naisten välinen tasa-arvo, niin miten sitä palvelee se, että me jätetään yksi osatekijä selityksistä kokonaan pois?
Niin.
Sehän nimenomaan, se on yksinkertaistamista, me ei kerrota tätä yhtä asiaa.
Niin.
Ja se syy, miksei sitä kerrota, on tämmöinen, joka on humanistisissa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa puhutaan niin sanotusta tiedon intressistä. Mm. Eli he ajattelee, että tietoa tuotetaan jotakin tarkoitusta varten.
Mm.
Ja tämä tieto, se tarkoitus, jota varten he tuottaa tietoa, he kutsuu sitä emansipatoriseksi vaikutukseksi. Tarkoittaa, että suurin piirtein, että vapautetaan ihmiset yhteiskunnan kahleista. Käytännössä se on sitä, että tuotetaan tietoa, joka pyrkii osoittamaan, että naisia alistetaan. Tämä on niin kuin käytännössä näin. Ja tämä tiedon intressi tarkoittaa sitä, että kaikki sen tiedon intressin kanssa ristiriidassa oleva tieto ignoroidaan, koska se ei edes auta sitä tavoitetta, jonka he on asettanut. Ja biologia on ristiriidassa tämän intressin kanssa, joten sitä ei kuunnella. Ja tämä on hirveän huono tieteen tekemistä. Tieteessä lähdetään siitä, että jos muilla tutkimusaloilla saadaan niin kuin relevanttia tietoa, niin se huomioidaan, koska me yritetään löytää totuus, eikä päästä kohti jotain poliittista tavoitetta.
Niin, nykyään tuntuu, että just näissä tämän tyyppisissä lainausmerkeissä tieteen aloissa, niin sitä tiedettä ikään kuin tehdään sillä lähtökohdalla, että yritetään todistaa todeksi joku ajatus, mikä sulla on maailmasta. Et mulla on tämmöinen ideologinen ajatus, ja sitten mä ryhdyn tekemään lainausmerkeissä tiedettä, että mä saan ikään kuin jonkunlaisen niin kuin semmoisen uskottavuuden tai todisteet siitä asiasta. Sen sijaan, kun en tiedä sitten, kun en itse ole tieteen tekijä, mutta mä jotenkin ajattelin sillä tavalla naivisti ja lapsellisesti, että tiedettä tehdään uteliaisuudesta. Et jos yksinkertaisesti ajatellaan vaikka jotain ravitsemustutkimuksia, että sen sijaan, no tietysti tästä on hyvä klassinen esimerkki, hän on tämä vanha tutkimus, missä ikään kuin haluttiin todistaa, että rasva aiheuttaa niin kuin liikalihavuutta eikä sokeri. Mm-hmm. Ja sitten sitä tutkimus tehtiin niin, että se saatiin näyttämään siltä, ja myöhemmin nämä on tietysti muuttunut paljon monimutkaisemmiksi. Mutta eikö se ajatus pitäisi olla se, että mitä ihmiselle tapahtuu, kun se laittaa sokeria suuhunsa? Mm-hmm. Sehän pitäisi olla se, niin samalla tavallaan kaikessa tällaisessakin tutkimisessa. Mutta me eletään niin kuin tämmöisessä omituisessa, ja varmasti tämmöistä on ollut aina, mutta jotenkin tuntuu, että kaikki tämä jotenkin on todella helvetin kärjistynyttä niin kuin tässä 2000-luvun, 2010-luvun jälkeen, 2010-luvulla.
Siis se, nyt jos ajatellaan, niin kuin miten tiede toimii, niin se lähtee siitä, että se esittää hypoteesin. Eli asia X johtuu siitä, että. Sitten me järjestetään kokeita ja kokeillaan, että onko todella näin. Ja se toimii niin, että se hypoteesi yritetään kumota. Me yritetään yksi keino, ei kumoutunut. Yritetään toinen keino, ei kumoutunut. Ja kun on yritetty 30 eri keinoa, niin me voidaan olla aika varmoja, että okei, että tämä hypoteesi, joka me on esitetty, pitää paikkansa, koska me ollaan kaikilla mahdollisilla tavoilla yritetty kumota se.
Aivan.
Ja sen takia, kun tulee kun tiedettä tehdään näin ja joku yrittää esittää vastaväitteen, niin tutkijalla on valmiina, että me ollaan kokeiltu, me tiedetään, että se on näin. Sukupuolen tutkimus lähtee siitä, että se esittää hypoteesin ja etsii sen tueksi näyttöä. Se ei yritä kumota sitä. Ja tämä on esimerkiksi mekanismi, jolla kreationismi toimii. Et kun kreationisti sanoo, että maapallo luotiin 6000 vuotta sitten, niin se etsii kaikki mahdolliset evidenssit, jotka tukevat tätä hänen oletustaan. Ja kaikki sellainen evidenssi, joka on sitä oletusta vastaan, niin hän ignoroi sen. Ja tällä tavalla se saa rakennettua itselleen niin kuin uskomuksen, joka hänen päänsä sisällä vaikuttaa oikealta, mutta se on hirveän helppo kumota, kun tuodaan se todellinen evidenssi siihen pöytään. Näin se sukupuolen tutkimus käytännössä toimii. Se on uskonto, joka ei sisällä varsinaisesti mitään niin kuin yliluonnollista elementtiä, mutta siis tässä mielessä se on uskonto.
Ja tavallaan just mun mielestä niin kuin se hienosti jollakin tavalla myöskin käytännön tasolla kulminoituu koko tähän tämmöiseen, just jo aikaisemminkin viittasit tähän, että kun pörssiyhtiöiden johdossa ei ole naisia tai kansanedustajista 40% on naisia ja näin päin pois, että tavallaan jotenkin tämmöiseen niin kuin tähän sukupuolikiintiöön ajattelin, ja ehkäpä tavallaan koomisella tavalla jotenkin niin kuin, ehkä semmoinen sai jo tämmöisiä sekin niin kuin hyvin humoristisia piirteitä, tätä koko Hubaran julkaisema pikku rodullisen profiloinnin lista, johon hän oli kerännyt näitä eduskuntavaaliehdokkaita puhtaasti heidän niin kuin etnisyytensä ihon värinsä perusteella, ja niin kuin vaan mietin, että minkälaisessa maailmassa elää ihminen, joka ei niin kuin kirjoittaessaan näe siinä mitään niin kuin problematiikkaa. Et totta kai on helppo jälkeenpäin sanoa, että no halutaan vähän haastaa ja kärjistää. Paskan marjat, sitä on kirjoitettu pitkään ja hartaasti, se on joutunut kuitenkin etsimään näitä nimiä, ja se ei ole mikään semmoinen 160 merkin niin kuin oksennus. Twitterin käsi ylös, itsekin voin sanoa, että on tullut kaikenlaista kirjoiteltua ja sitä ehkä vähän kaduttua ja anteeksi pyydeltyä, mutta kyllähän toi niin osoittaa, että kuinka siis anteeksi nyt vaan koko Hubara, mutta kuinka harhoissa niin jotkut ihmiset täällä pyörii.
Kyllä, siis sinä, se voi ajatella näin, että yhteiskunta voi ajatella pyramidina. Mitä ylemmäs me mennään pyramidissa, sitä ahtaammaksi se tila jatkuvasti käy. Sitä enemmän putoilee pois porukkaa ja sitä niin kuin kilpailunhaluisemmat sinne lopulta sinne ylös nousee. Ja ihmiset käyttää erilaisia strategioita noustakseen sinne huipulle. Perinteisesti politiikassa on toimittu niin, että yritetään esittää, että äänestäkää minua, koska ajan näiden ihmisten asioita ja tämä on yhteiskunnallinen ongelma, korjaan tämän ongelman. Identiteettipolitiikka oli just mihin koko Hubaro tässä, mitä hän tekee, lähtee sitä, äänestäkää minua, koska minä olen identiteetiltäni jotain. Ei siksi, että mä tekisin jotain asioita, jotka parantaisi yhteiskunnallisia olosuhteita, vaan ainoastaan siksi, että satun olemaan tämän näköinen tai tätä sukupuolta tai jotain muuta. Ja tämä on käsittämätön lähtökohta sen takia, että jos me oletetaan nyt, että tosiaan sinne nousisi sitten nämä koko Hubaran promotoimat ruskeat tytöt, niin kuka hyötyy? Siitä ei hyödy kukaan muu kuin juuri ne ihmiset, jotka sattuu pääsemään sinne.
Niin, siitä tuskin hyötyy niin kuin ruskeat tytöt tämmöisenä niin kuin jonkunlaisena viitekehys niin kuin ryhmänäkään.
Kyllä, ei millään lailla. Niin.
Niin kuin mun mielestä jotenkin, me ollaan jotenkin tultu tämmöiseen niin kuin maailmaan, missä jotenkin semmoinen kokemusasiantuntijuus menee myöskin niin kuin kaiken edelle. Varsinkin, jos me puhutaan mistä tahansa vähemmistöstä. Jos me ajatellaan vaikka, että jos mietitään, että tämän nykyisen ajattelutavan mukaanhan maahanmuuttaja, sanotaan vaikka niin kuin pakolainen, on kaikkein pätevin henkilö päättämään pakolaiskysymyksiin liittyvistä asioista. Siinä ei ole mitään väliä, että tietääkö se niin kuin sitä ilmiöstä laajemmin mitään, mutta jos hänen kokemuksensa, että hän yksilönä on tullut pakolaisena sodan runtelemasta maasta tänne, hän on pätevin siihen.
Kyllä.
Ei välttämättä kukaan valkoinen, 50-vuotias heteromies tutkija, joka on tutkinut vaikkapa pakolaisuuden niin kuin laajempaa ilmiötä, sotaa, konfliktia, kansanliikkeitä viimeiset 30 vuotta elämästä. Hän ei ole pätevä siihen. Tämä on niin kuin, mä en tiedä, niin kuin, että miten siihen enää niin suhtautuisi muuta kuin jotenkin nauramalla.
Niin siis tavallaan ristiriitainen tavoite, että yhtä aikaa sanotaan, että niin kuin sorretut vähemmistöt ja identiteetiltään ne ihmiset, jotka kokevat olevansa niin kuin alakynnessä. Muihin nähden sanoa, että tällainen pitää loppua, että pelkkä meritokratia, eli se arvioidaan ihmisiä pelkkien meriittien perusteella. Se on kaikkein olennaisinta, eikä kiinnittää millään lailla huomiota siihen, että mitä identiteettiä satut edustamaan. Mutta samaan aikaan he kuitenkin niin kuin ajaa asioita pelkän identiteetin kautta eteenpäin. Tässä on niin kuin se on vähän samantyyppinen ristiriitainen tapa kuin sukupuolen suhteen, että sanotaan, että sukupuolella ei saisi olla mitään merkitystä, mutta kuitenkin samaan aikaan se on kaikkein olennaisin tekijä, jolla mitataan ihmisten välisiä eroja.
Se on tavallaan niin pitkään näitä erilaisia poliittisia suuntauksia ja tämmöisiä, niin siinä on se koko ajan semmoinen niin kaiken hyvän puolesta kaikkea pahaa vastaan ajattelu paistaa tuossa kaikessa ja semmoinen hirveän lapsellinen into mun mielestä määritellä se semmoinen hyvä ja paha ja samaan aikaan just niin kuin sanoit, että ikään kuin että ei pitäisi niin kuin niillä ominaisuuksilla olla mitään väliä, mutta kaikessa pitäisi suosia vaikkapa naisia tai vähemmistöjä tai näin, mutta siinä on myös se kääntöpuoli, että ei periaatteessa ihmisen millään iällä tai sukupuolella tai suuntautumisella ole mitään väliä, mutta jos sä oot valkoinen 40 ja heteroksi oletettu, niin ei muuta kuuni. Lähtökohtaisesti. Semmoinen myöskin semmoinen tietynlainen, niin kuin, ei pelkästään se, että vedetään kotiin päin, mutta semmoinen niin kuin aggressio myöskin on aika. Mä en tietenkään, vaikka siihen varmasti niin kuin monien silmissä kuulunkin, ja säkin kuulut siihen ryhmään, siihen niin kuin aggressioon, mihin se aggressio suuntautuu. Mä en koe sitä niin kuin uhkaavana kylläkään. En mä koe semmoisena niin kuin hirveänä uhriutumisen tarpeen, että nyt tässä valkoista heteromiestä niin kuin riistetään ja syrjitään. Mutta se on vaan musta niin kuin koomista. Miten niin kuin ihmiset, että tekin kuitenkin niin kuin pidätte itsenne fiksuina ihmisenä?
Niin tämä on siis, tässä on tämmöinen taustalla intersektionaalinen ajatus, jossa ihmiset oman identiteettinsä puolesta kuuluvat erilaisiin valtapositioihin ja yhteiskunta on jatkuvan niin kuin tämmöinen hierarkkinen järjestelmä, jossa yksi on ylempänä kuin joku toinen ja kaikki nämä valtapositiot pyritään purkamaan. Että jos sinä olet tässä valtapositiossa korkeammalla kuin joku muu, niin se pitää ottaa huomioon ja antaa etua sille jollekin toiselle, jotta te olisitte niin kuin tasavertaisia tämän valtapositionin suhteen. Käytännössä se on sama asia kuin kommunismi. Eli pyritään siis täydelliseen tasa-arvoon ihmisten välillä ja mitätöimään kaikki geneettiset tai muut sisäiset erot, jotka voisi johtaa eriarvoisuuteen. Tässä on niin kuin, tämmöisenä filosofisena tausta-ajatuksena on niin kuin, tämmöinen tyhjä tauluajatus. Onko tämä tuttu sulle, tämä blank slate? Eli niin kuin ajatuksena on se, että kun me ajatellaan, että kuinka ihminen toimii ja minkälaiseksi ikinä muodostuukaan, niin se muodostuu kahdesta eri asiasta, eli geeneistä, se minkälaiset geenit sulla on, ja se ympäristö, johon satut syntymään. Nyt jos me otetaan yksi sun geeneillä varustettu ihminen, laitetaan se ympäristöön A, ja sitten sä kehityt ja kasvat siellä, ja katsotaan minkälainen susta tulee, niin sitä sanotaan fenotyypiksi, joka susta tulee ulos. Eli kaikki se ympäristön vaikutus niihin geeneihin, niin me nähdään minkälainen fenotyyppi on. Nyt tämä sama geeniperimä, jos se otettaisikin ja siirrettäisiin paikkaan B, ja annettaisiin sun kasvaa siellä, niin fenotyyppi olisi erilainen aivan kuin täällä paikassa A. Ja tämä erotus, joka näistä syntyy, on ympäristön vaikutus, koska samasta geeniperimästä tulee erilainen ihminen paikassa A kuin paikassa B. Ja blank slate ajatus lähtee siitä, että ei ole olemassa mitään valmista geneettistä niin kuin ikään kuin perimää, vaan kaikki on ympäristön leimaamaa. Ja me pystytään tutkimuksiin osoittamaan, siis se on aivan kiistaton, ei pienintäkään kysymystä, että geeneillä olisi merkitystä, mutta jos tämä tunnustettaisiin, että geeneillä on selvä vaikutus siihen, minkälainen fenotyyppi ihmisestä tulee, niin se tarkoittaa sitä, että pitää hyväksyä tietty määrä eriarvoisuutta. Koska ihmiset on erilaiset geneettiset lähtökohdat, niin silloin myöskin lopputulos on erilainen. Tätä ei voi sanoa, koska se johtaa automaattisesti siihen, että me jouduttaisiin sanoa, että okei, että tämä selittää sen, miksi naisia on vähemmän pörssiyhtiöiden hallituksissa. Semmoinen selitys ei käy, koska me jouduttaisiin hyväksymään silloin sen.
Niin, se selittää, niin toi selitys selittää sen, että miksi osa ihmisistä esimerkiksi ei ole kunnianhimoisia.
Kyllä, ihmisillä on eroja.
Miksi osa ihmisistä on saamattomia, miksi osa ihmisistä on sitä myöten köyhiä, miksi osa ihmisistä on alkoholisteja vaikka.
Kyllä.
Sekin voidaan nähdä niin kuin geneettisesti. Itse tietysti tavallaan niin pitkään tuossa niin kuin kehonrakennusmaailmassa tuommoisessa, missä taas sitten kun puhutaan niin kuin ihan fyysisestä, niin tämä genetiikkahan on aivan täysin semmoinen niin kuin siinä skenessä niin semmoinen
ilmiselvä asia. Joku kieltää sen vielä jossain vaiheessa sielläkin.
Niin, että geenille, no yleensä ne kieltää sen, joilla on parhaat geenit.
Niin kyllä.
Joo, ei, kyllä kaikilla kasvaa pohkeet ihan yhtä hyvin, jos vaan treenaa kovaa, mutta siis tavallaan se on niin, niin hyväksytty siellä, niin tavallaan tämmöinen, että on maailmassa ihmisiä, jotka eivät sitä niinku näe. Sehän on aivan, se on omituista.
Siis kehonrakennuksesta onkin hyvä analogia tähän, että jos ajatellaan lihaksen kasvamista, niin ympäristöhän vaikuttaa lihaksen kasvamiseen. Eli kun sä menet treenaamaan ja syöt oikeaa ruokaa, niin lihas selvästikin kasvaa.
Kyllä.
Eli ympäristöllä voit vaikuttaa siihen. Mutta geenit sanelee sen, kuinka suureksi se lihas voi kasvaa.
Nimenomaan.
Se ei määrättömästi kasva, vaikka tekisit mitä.
Tai myöskin se genetiikka määrittää vaikka sen lihaksen muodon.
Esimerkiksi niin. Ja näin ollen se sanelee tietyt raja-arvot sille, mitä siitä voi tulla. Ja nämä raja-arvot on eri ihmisillä erilaiset. Naisilla ne on selvästi keskimäärin pienemmät esimerkiksi kuin miehillä, mutta myös miehillä on yksilöiden välistä vaihtelua, vaikka kuinka paljon siinä.
Kyllä.
Ja täsmälleen samasta asiasta on kysymys myös psykologisissa ominaisuuksissa. Eli geenitutkimuksessa tiedetään niin kuin erittäin hyvin, että kaikissa psykologisissa ominaisuuksissa on geneettinen komponentti, ja se on yleensä luokkaa 40-60%, ja se loppuosa sitten on ympäristöstä. Ja tämä geneettinen komponentti on asia, jota ei voi muuttaa. Se on, mikä se on, ja se toteutuu. Ja siihen muuhun osaan voidaan kyllä vaikuttaa, mutta joka tapauksessa siellä on tietty määrä sitä vaihtelua ihmisten välillä, tehtiin ihan mitä tahansa. Ja nyt tämä niin kuin feministinen, vasemmistolainen, sanoisin kommunistinen suuntaus pyrkii mitätöimään sen geneettisen komponentin osuuden. Sen takia me ei koskaan kuulla sukupuolentutkijan suusta sitä, että todella ihmisellä on geneettisiä eroja, koska se on sen poliittisen tavoitteen kannalta ristiriitainen asia.
Mitä ne pelkää? Mikä sun mielestä siinä on se, että miksi sitä genetiikan niin kuin myöntämistä? Koska sehän, siinä, mä niin kuin olen sitä mieltä, että siinä pelätään jotain.
No se voi liittyä siis Natsi-Saksan niin kuin kuvioihin 30-luvulla, eli silloinhan niin kuin, geneettinen selittäminen oli täydellisissä voimissaan, ja ajateltiin, että ihmisistä voidaan tehdä, otetaan paras geneettinen perimä ja näitä keskenään siitetään, niin syntyy niin kuin yli-ihmisiä. Ja sitä yritettiinkin ja hirveillä tuloksilla ja näin. Se, mitä niin kuin tieteen tuloksista lopulta poliittisesti tehdään, on ihan eri asia kuin se, mitkä ne tieteen tulokset on. Eli esimerkiksi Einsteinin E=mc², niin se on tuottanut meille paitsi kännyköitä ja sähköä ja GPS-järjestelmiä, niin myös Hiroshiman pommin. Ja niin kuin, siitä voidaan tehdä, sitä tietoa voidaan käyttää tavalla tai toisella, mutta sitä tietoa sinänsä ei voi hylätä. Se on, mikä se on, ja sitten se, mitä sitä käytetään, se on asia erikseen, mutta ne varmaan pelkää siinä, että sitä väärinkäytetään sitä. Ja jos me vaan yritetään kieltää kaikki geneettiset erot ihmisten välillä, ne ei koskaan synny sitä ajatusta, että me voitaisiin niin kuin jalostaa mitään yli-ihmisiä täällä.
Niin, se on jännä, koska tavallaan musta tuntuu, että enemmän se yli-ihmisajatus pyörii enemmän nimenomaan näiden kommunistien päässä kuin kenenkään muun päässä. Niin. En mä usko, että tämäkään yhteiskunta nyt lipsahtaisi mihinkään tämmöiseen selkeäseen niin kuin kastijakoon tai tämmöiseen niin kuin ÄO, kautta puhumattakaan jostain Kallon mittaustoimenpiteestä, vaan sen takia, että pikkusen ikään kuin myönnettäisiin rohkeammin julkisessakin keskustelusta, niin kyllä näihin asioihin vaikuttaa aika monet tekijät.
Kyllä, joo, siis näin se on, ja siitä ei ole mitään. Esimerkiksi Robert Plumin on tämmöinen pitkän linjan käyttäytymisgeneetikko, ja voidaan mitata eroja, että jos Pekka ja Lauri on samalla luokalla, ja ne saa samaa opetusta, mutta Pekka menestyy paremmin kuin Lauri, niin me voidaan kysyä, mistä se ero johtuu.
Niin.
Ja nyt me voidaan katsoa, että johtuuko se ympäristössä esimerkiksi niiden kodista, vai johtuuko se niiden geneettisestä perimästä. Ja tiedetään koulumenestyksen osalta, että se geneettinen komponentti, joka iso, se on 50% suurin piirtein. Niin
se on aika paljon. Siis
kyllä. Ja tämä huomioimalla, niin kyllähän niin kuin se, niin kuin, kun ei sitä kuitenkaan voi muuttaa sieltä muuksi. Se on olemassa siellä, niin se on parempi tietää ja reagoida siihen. Jos me tiedetään vaikka, että Lauri ei nyt geneettisesti ole kauhean niin kuin suuntautunut matematiikkaan, niin sen tiedon kanssa me voidaan operoida, niin kuin, että okay, tuetaan sitä matematiikassa tai sitten ohjataan se kokonaan pois sieltä matematiikasta tai jotain. Mutta se, että siltä vaan yritetään ummistaa silmät siltä tiedolta, niin se ei johda mihinkään järkevään.
Palatakseni tuohon, puhuttiin just tuosta intersektionaalisuudesta ja tavallaan tästä niin kuin ajatuksesta, että kun on tämmöinen tietynlaisia niin kuin eri tämmöisiä uhriuden niin kuin hierarkioita, että niitä voidaan tavallaan keräillä. Että jos ajatellaan vaikka, että sä oot vaikkapa homoseksuaali, sitten sen lisäksi sä oot kuulut johonkin etniseen vähemmistöön, sitten jos sulla on vielä vaikka sä oot jollain tavalla vaikkapa liikuntavammainen, niin sullahan siinä aika sanotaanko niin kuin kova käsi.
Kyllä.
Ja ikään kuin tuntuu, että siinä on tämmöistä tietynlaista niin kuin, vähän niin kuin kerää koko sarja tämmöinen niin kuin sanotaanko niin kuin uhriutumisen Pokemon peli käynnissä, mutta sitten tavallaan niin miettii, että pitäisikö siihen tehdä joku tämmöinen selkeä niin kuin pistekartta. Jos ajatellaan vaikka, että sä oot rikas homoseksuaali, mutta sitten taas jos toinen on vaikkapa köyhä hetero, niin kumpi heistä on niin kuin paremmassa asemassa tässä yhteiskunnassa?
Niin, tai jos homoseksuaali on syntynyt Eiran rantaan lääkärin juristin lapseksi, ja sitten hetero on syntynyt Mellunmäkeen vankilakundin ja pirinistin, että kummalla on paremmat lähtökohdat sitten loppujen lopuksi elämään.
Niin.
Se on täysin mahdoton mitata tällaisia niin kuin loputtomia ihmisten ja lopultahan me päädyttäisiin siihen, että jokaisen ihmisen tämmöiseen yksilölliseen uhripisteytykseen sitten, että yritetään asettaa ne täsmälleen samalle viivalle. Se on tietysti totta, pitää sanoa niin kuin intersektionaalisuuden eduksi, että kaikessa muussahan se on melkein typerää, mutta siis se on tietysti, jos ajattelet vaikka romania, siis tarkoitan romanivähemmistöä, niin voisiko, tai sanotaan vielä, otetaan vielä absurdimpi esimerkki, otetaan transsukupuolinen ihminen, niin she-mail. Voisiko she-mailista koskaan tulla Suomen presidenttiä?
Toi on hyvin epäkorrekti termi, etkö tiedä, Ivo?
Ai onko? Ai jaa, en mä tiennyt sitä.
Ei, se ei ole ollenkaan korrekti, mutta puhutaan. Joo, voiko she-mailista tulla Suomen presidenttiä?
Niin. Luultavasti ei voisi tulla. Mä voisin kuvitella, tai esimerkiksi Pikkukakkosen juontaja. Ja se niin kun pelkästään se hänen niin kun identiteettinsä estää. Vaikka hän olisi täysin pätevä presidentiksi, hän olisi täysin pätevä juontamaan Pikkukakkosta, niin luultavasti se ei kuitenkaan ole mahdollista. Ja tämän osoittaminen on ihan paikallaan, että miksi se ihminen, hänhän kokee vääryyttä, hän ei voi nyt tehdä mitään sille, että hän on syntynyt tämmöiseksi tähän suuntautumiseensa, ja silti hän joutuu kärsimään elämässään siitä. Et tavallaan siinä on ihan hyvä ajatus taustalla. Saman aikaan voidaan ajatella, että älykkyys on hirveän geneettinen ominaisuus, myös sen heritabiliteetti, eli geenien selittävä osuus on 80%, niin ei ihminen valitse älykkyyttäänkään varsinaisesti. Että jos joku syntyy älykkyysosamäärällä 80, niin ja me tiedetään, että 80 ei koskaan voi tulla pääministeriksi tai presidentiksi, pitääkö hänelle antaa jotain kompensaatiota siksi. Lopulta joudutaan mielettömään niin kuin umpisolmujen ja ristiriitojen ja tämmöiseen käsittämättömään niin kuin vyyhtiin, mistä ei ole enää ulospääsyä, niin kuin kävi siellä Turun Obo-akademissa, että ne niin kuin päätyi syyttelemään toinen. Tois kukaan ei enää tiennyt, että kuka on suurempi uhri kuin toinen.
Mutta tavallaan ehkä just tavallaan tässä, että kun miettii tätä tämmöistä niin kuin selkeästikin tämmöistä niin kuin erilaisten uhrilokerojen ja uhrikategorioiden niin kuin niiden semmoista niin kuin fanaattista kyttäämistä, että olen törmännyt tällaisiin vähän niin kuin keskusteluihin, missä ikään kuin on käsketty valkoisia homoja olemaan hiljaa ja antamaan tilaa niin kuin ruskeille homoille. Niin, onhan se vähän niin kuin, tietysti mekin ollaan molemmat 70-luvulla syntyneitä ja tavallaan nähty se semmoinen tavallaan niin kuin seksuaalisen ja tämmöisen niin kuin vapautumisen ja tämmöisen niin kuin sukupuolisen ja suuntautumisten tasa-arvon niin kuin oikein vapautumisen ajan Suomessa silloin, kun tämä tämmöinen sateenkaarilipputyö on niin kuin ollut oikeasti ihan niin kuin tehty ja se on niin kuin näyttänyt ihan niin kuin tärkeältä ja järkevältä verrattuna ehkä tähän nykypäivän tämmöiseen keskustelua, että minkä värisiä raitoja siihen vitun lippuunkin pitää niin kuin laittaa, mutta tavallaan että samaan aikaan pelätään tätä tämmöistä ajatusta, että jos me myönnetään tämä genetiikan merkitys ja että siitä seuraa tämmöinen niin kuin natsisaksamainen rodun jalostus ja samaan aikaan toisaalta he niin kuin haluavat hyvin selkeästi lokeroida ihmisiä näihin erilaisiin vähemmistö tai uhri tai mikä se kategoria nyt onkin. Niin jälleen tavallaan siinä niin kuin tämä suuntaushan puhuu itseään ihan täysin pussiin.
Se on ristiriitainen. Mulle tuli mieleen tästä, kun sanoit, että pitää antaa puheenvuoro tälle maahanmuuttajahomolle, että valkoinen homo ei saa puhua, niin mähän olin itse tekemässä juttua tuolla FemF-tapahtumassa aikoinaan.
Aivan, muistankin sen oikein nyt liitteeseen juttu siitä.
Joo, nyt liitteeseen tein jutun sieltä. Mä menin tämmöiseen patriarkaattia vastustavaan tilaisuuteen siellä, jossa oli tarkoitus miettiä, että miten miehet voivat osallistua patriarkaatin vastustamiseen. Ja se oli safe space-tila, jossa vallitsi siis safe space-säännöt. Ja se on ihan mielettömän pitkä lista sääntöjä, jotta saadaan safe space. Mutta siellä oli siis vähintään 10 eri sääntöä, mitä ei saa sanoa, ei saa kysyä, et saa olettaa, et saa sitä, et saa tätä. Se oli ihan hirveän monimutkaista mulle. Mutta siis ykkössääntö oli se, että if you are male privileged, keep silent. Eli jos oli mies ja valkoinen mies, ei ollut käytännössä mahdollista puhua ollenkaan. Se oli tämä sanoma. Ja niin kun tässä me tullaan tähän, jos me ajatellaan, että poliittista janaa tämmöistä spektriä vasemmalta oikealle, ja jos mennään ihan sinne oikeaan äärilaitaan, niin se on etnonationalismi, jossa ajatellaan, että valkoinen mies on ainut niin kuin pätevä päättämään asioista, niin kuin rajat kiinni, maahanmuuttajat helvettiin täältä, ja me sanotaan, miten toimitaan. Se on tämmöinen tämä TV-sarja, nyt unohdin jo, missä naiset on synnytyskoneita. Ja,
niin, tai jo
Handmaid's Tale, dystopia. Mutta täällä toisessa äärilaidassa, jos mennään vasemmalle, niin sinne äärimmäiseen spektriin, sinne päätyyn, niin siellä tulee totalitarismin säännöt voimaan, jossa sanotaan, että toisen ajattelu on kielletty, niin kuin, jotta me voidaan pitää voimassa tämä, eli kommunistinen niin kuin ihanne, niin toisen ajattelua ei saa esiintyä. Ja niin kuin sillä toisen ajattelun perusteella ollaan valmiita lynkkaamaan ihmisiä. Ja tämä male privilege, if you are male privileged, keep silent, niin on nimenomaan sitä. Se on sananvapauden ja ihmisten perusoikeuksien rajoittamista siksi, että saadaan aikaa jo jonkunlainen tila. Et oikealla puolella poliittista spektriä me halutaan antaa ihmisille mahdollisimman paljon vapauksia, ja taas täällä vasemmalla puolella niitä vapauksia halutaan rajoittaa, että päästään tavoitteeseen. Molemmista niin kuin ääripäistä seuraa kauheita asioita.
Niin, siis musta tuntuu tavallaan, että semmoinen, toi on tietysti niin kuin ajatus siitä niin kuin spektristä semmoisen niin kuin yhtenä jananahan tietysti vähän hankala. Jos me mietitään niin kuin oikea vasen, jos ajatellaan, että niin kuin me mietitään sitä oikeaa, mikä on niin kuin oikeista. Puhutaan niin kuin oikeistosta, niin puhutaan silloin pohjoismaista vastarintaliikkeestä vai puhutaan me kokoomuksesta? Niin kuin, että pohjoismainen, jos ajatellaan vaikka, niin kuin, jos me nyt käytetään sanaa natsit tai kansallissosialistit, eiväthän he pidä itseään millään tavalla niin kuin oikeistolaisina. Muistan joskus törmänneeni tämmöiseen pamflettiin, jonka on joku tanskalainen kirjoittanut 80-luvulla, joka on siis nimellä Kansallissosialismi, vasemmistolainen aate. Ja se oli hyvin siis pätevästi perusteltu, niin että onhan se, niin kuin, sehän on sosialismi, ja se on kansallissosialismikin, niin kuin joku joskus on tokassut, että tavallaan, ja tavallaan ehkä tämä tämmöinen, nämä safe spaceit ja tämä tämmöinen aika totalitäärinen niin kuin nuijan, pöytään nuijiminen, niin kyllähän se osoittaa sen, että todellakin niillä on hyvin paljon yhteistä.
Joo, kyllä. Siis mä ajattelen oikeisto-vasemmisto-akselilla lähinnä valtion osuutta, eli jos mennään ihan äärioikealle, niin halutaan minimivaltiolle. Valtio ei takaa mitään muuta kuin turvallisuuden ja oikeusjärjestyksen, ja se on siinä. Kaikki muu tapahtuu ihmisten välillä keskenään vapaasti.
Tuosta spektrisestä mäkin pidän, siis toi on hyvä ja semmoinen helposti käsitettävä.
Joo. Ja sehän johtaa, jos me annetaan tämmöisen valtion tapahtua, missään ei sellaista, edes Yhdysvallat ei ole sellainen, mutta jos todella annettaisiin sen tapahtua, se johtaisi siihen, että ne geneettiset erot, jotka ihmisellä lähtökohtaisesti on, pääsee maksimiinsa, koska siellä ei ole väliintuloa. Jos joku on niin kuin heikko, köyhä, niin hän kuolee pois. Mm. Se jää sinne taakse ja eteenpäin painetaan. Tämä olisi sitä tietynlaista rodunjalostamista, että vain paras ja vahvin koko ajan selviää. Ja näin se geneettinen komponentti pääsee sieltä parhaiten esiin, kun ympäristön vaikutus jatkuvasti minimoidaan. Mutta kun tullaan vasempaan äärilaitaan, niin me lisätään jatkuvasti kontrollia ja tasataan niitä geneettisiä eroja, jolloin me joudutaan pakottamaan ihmisiä pois siitä, mihin ne vapaasti itse menisivät. Mutta samaan aikaan me saavutetaan se, että se heikompi ja köyhempi ei putoa kelkasta ja kuole sinne katuajaan.
Niin.
Ja näiden kahden niin kun ääripään välillä pitäisi löytää joku järkevä kompromissi. Tietysti hyvinvointivaltio on niin kun kohtuullisen hyvä muoto tässä. Tosin täytyy sanoa, että nyt esimerkiksi valtioneuvoston kanslia julkaisi tällä viikolla tämmöisen ohjeistuksen viestijöille.
Oo, tämä vihapuheohjeistus, voi herra jumala.
Joo, se oli ohjeistus informaatiovaikuttamista vastaan.
Yeah.
Eli siis, että vierasvaltio tulee yrittää häiritä demokraattista järjestystä ja muuta täällä. Ja periaatteessa ihan ok, siinä, ei sinänsä mä en sano siitä pamfletista sen kummempaa, mutta siinä sanotaan yhdessä kohdassa, että huumorilla voidaan oikeuttaa kyseenalaisia mielipiteitä. Ja tämä, se on ainoastaan yksi lause siellä, se on tosi marginaalinen osa sitä koko opusta, mutta se on olennainen sen takia, että se osoittaa ajattelutavan, että ylipäänsä on olemassa kyseenalaisia mielipiteitä. Joten jos on sellaisia, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että niitä mielipiteitä ei tule päästää ääneen, ja se on täydellisesti demokratian vastaista. Että demokratia, vapausaate lähtee siitä, että kaikki mielipiteet, oli niin miten pöyristyttäviä tahansa, ne kuunnellaan. Ja tästähän on esimerkki, siis Hollannissa ehkä 10 vuotta sitten siellä oli ehdolla tämmöinen pedofiilipuolue, joka ajoi seksuaalisen kanssakäymisen alaikärajaa 12 vuoteen. Ja se, mitä ne teki, oli, että ne perusti puolueen, ja tämä oli niiden niin kuin, ajatus, että päästä parlamenttiin, päästä muuttamaan lakeja sillä tavalla.
Tarviiko sielläkin yhtä paljon niin kuin nimiä listaan kuin Suomessa, että saat perustaa puolueen?
Joo, siellä on sama systeemi. Ne muistaakseni ei saanut kasaan sitä, mutta ne
yritti kuitenkin, mä tein sieltä kasaan sen.
Mutta anyway, se pointti on se, että jokainen muuten niistä oli myöskin tuomittu pedofiili itse asiassa näistä puolueen ehdokkaista. Mutta nehän toimi täysin oikein, että näin toimitaan demokratiassa, että jos me halutaan niin kuin muuttaa yhteiskuntaa, näin se toimii parlamentaarisesti, että asetutaan ehdolle ja yritetään muuttaa yhteiskuntaa haluttuun suuntaan.
Tämä on siis hyvin karmaiseva, varsinkin nyt tässä niin kuin kaiken tämän niin kuin viime aikoina uutisoitujen asioiden valossa, varsinkin toi on hyvin karmaiseva, mutta todella niin kuin, siis niin.
Kyllä, että jos
äärimmäinen esimerkki.
Se on äärimmäinen esimerkki, mutta toisaalta voi ajatella niin kuin lievempänä esimerkkinä vaikka kannabiksen dekriminalisointia, niin tietysti se, mitä he ajoivat pedofilit tuolla Hollannissa, niin se on, yritetään muuttaa sitä, mikä on nyt laitonta, yritetään muuttaa sitä lailliseksi. Mm. Niin kannabiksessa on täsmälleen samasta asiasta kysymys. Se nyt on vaan paljon tietysti mitättömämpi juttu. Että...
Niin, sanotaanko vähän uhrittomampi ehkä rikos.
Joo, kyllä, kyllä. Mä en tiedä, mitä siinä tosiaan sitten, jos tämmöinen... Ajatellaan, että se olisi saanut kannatusta se pedofiilipuolet tosiaan siellä, ja se olisi niin kuin ruvennut pääsemään siellä valtaan. Tavallaan demokratian... Niin kuin oppikirjan mukaisesti se pitää hyväksyä, ei sille mahda mitään.
Niin, siis just tavallaan tämä oli hyvin jotenkin lipumaan tavallaan tähän sananvapauskeskusteluun ja tähän kysymykseen, ja jatketaan, mennään siitä, mutta siis just tästä demokratiasta ja tavallaan demokratian olemuksesta usein kuitenkin kuulee perusteltavan, että demokratiankaan ei pidä suvaita demokratian vastaisia aatteita. Ja esimerkiksi tällä perustellaan vaikkapa just vaikka pohjoismaisen vastarintaliikkeen kieltämistä ja vaikka he ei kuitenkaan, siis no varmasti voidaan osoittaa, että on niin kuin tapahtunut jäsenien toimesta rikoksia näin, mutta kuitenkaan järjestönä eivät sinänsä riko niin kuin lakia. Mm. Tai nyt tämä varmasti voi joku korjata, joka lakia ymmärtää enemmän, mä en ole siis niin paljon perehtynyt, mutta se mitä mä tästä touhusta ymmärrän, että niin mitä mieltä sä oot siitä? Pitääkö demokratian suvaita kaikkea siihen pisteeseen asti, kunnes sen oma henki on uhattuna ikään kuin?
No mun mielestä pitää, jos ajatellaan Yhdysvaltojen sananvapauslainsäädäntöä, niin siellähän käytännössä ei rajoiteta yhtään mitään. Että siellä niinku rasistisetkin niinku, äänet saa kuulua. Hmm.
Mutta mun mielestä rasismi on eri asia. Niinku, et rasismi on kuitenkin vaan niin kuin ajatus, tapa ajatella niin kuin ihmisiä ja ihmisten arvoa ja tällaista tavalla. Mutta jos mietitään tämmöistä niin kuin järjestöä, joka haluaa tänne diktatuuriin, pitääkö demokratian sallia niin kuin itsensä syrjäyttävät aatteet?
Mun nähdäkseni pitää sallia. Sitten se on sen tavalla tietysti ristiriitainen ajatus, että kansa haluaa diktaattorin, joten sitten näin se toimisi. Tietysti se on niin teoreettinen ajatus, että siinä jouduttaisiin muuttaa perustuslait kaikki uudelleen, ja se tuntuu täysin mahdottomalta, mutta kyllä se niin kuin pitäisi periaatteessa demokratian niin kuin periaatteiden mukaan hyväksyä. Mä näen mitään syytä, miksi ei hyväksyttäisi. Mm. Tästähän on niin kuin nyt nimenomaan tällä hetkellä Johanna Vehkoon ja Junes Lokan välinen oikeudenkäynti. Nyt kun tätä nauhoitetaan, niin eilen tuli tieto, että Johanna Vehkoa sai tuomion tästä Junes Lokan kutsumisesta natsipelleksi.
Joo, natsiksi, rasistiksi ja natsipelleksi.
Se oli näin, okei. Ja tästähän Twitter vouhkasi, että kamalaa ja älytöntä, ja siis lehdet kirjoitti etukäteen, ennen tämän oikeuden päätöstä kirjoitettiin etukäteen, että tämä on absurdi oikeudenkäynti ja sitä ja tätä. Mä en ymmärrä ollenkaan. Junes Lokka, joka on... Oli hänet tuomittu mistä tahansa, niin hänellä on samanlainen oikeussuoja kuin kaikilla muillakin. Mm. Hänen kunniansa suojataan riippumatta yhtään mistään. Mm. Ja nyt jos siihen joku syyllistyy, niin hänellä on täsmälleen samat oikeudet kuin kaikilla muillakin. Eikä siinä se oikeuden tuomio itse asiassa vaikutti ihan järkevältä, mikä sieltä tuli.
Niin, sen on loppujen lopuksi aika minimaalinen 10 päivä sakkoa, eli käytännössä 150 taisi olla plus 200 sitten niin kun Lokalle vähän niin kun kivusta ja särrystä, että Ja niin kuin sä olit itse asiassa jakanutkin Twitterissä sen jonkun linkin tähän aiheeseen liittyen, oliko se siinä vai jossain toisessa jutussa tavallaan se, että oikeus kuitenkin katsoi, että vaikka Lokka ansaitsee myöskin tulla suojelluksi, vaikka olisi minkälainen mulkku, niin kuitenkin tämä hänen oma käytöksensä oli otettu huomioon.
Kyllä, se oli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen aikaisempi päätös, jossa todettiin, että jos itse omalla toiminnallaan niin kuin edesauttaa oman kunniansa loukkaamista, niin sen kunnian suoja ei ole enää sama. Ja nyt varmaan ajateltiin, että Junes Lokka on toiminut näin, että hän on itse ilmoittautunut natsiksi ja muuta, niin se on lieventävä tekijä niin kuin Johanna Vehkoon kannalta, ja se huomioitiin tässä sakossa, tai vahingon korvauksissa, kärsimyksen korvauksissa, eli 1500 oli Lokan vaatimus, niin 200 se sitten kai määrättiin. Mutta siis joka tapauksessa tämä on niin kuin esimerkki siitä, toivoisin, että nyt tämä esimerkki niin kuin saa nämä vihapuhehysteerikot ymmärtämään, että tällaiseen älyttömyyteen, niin kuin jatkuvaan oikeudenkäyntiin siitä, kuka sanoo mitä ja nyt tuo sanoo sitä ja niin edelleen, johtaa tämä ihmisten puheiden kyttääminen. Tämä liittyy siihen, kun siis suurin osa puolueista haluaa määritellä vihapuheen ja lisätä sen nyt sitten rikoslakiin edelleen. Eli se tarkoittaa sitä, että nykyiset lain, nykyisen sananvapauden raja edelleen pienenisi siitä. Mm. Mä oon sitä mieltä, että sen pitäisi päinvastoin laajentua, että niin kuin,
amen.
Koska kunnianloukkaustuomioitahan on nykyisin tullut siis pelkästään yksityisen tekstiviestin lähettämisestä. Eli Linda Pelkonen, toimittaja Ylellä nykyisin, niin hänelle lähetettiin tekstiviesti. Hän kirjoitti aikoinaan maahanmuuttajista lehtiartikkeliin, asiallisen lehtiartikkeliin, ei mitään ongelmaa siinä, ja siitä pillastuttiin, ja sitten hän sai kyllä isomman lokakampanjan siinä osakseen, mutta yksi näistä tekstiviesteistä sitten, jos mä oon ymmärtänyt oikein, päätyi oikeuteen, ja tässä tekstiviestissä sanotaan, että toivottavasti seuraava kulttuuririkastus osuu kohdallesi, törkeä ämmä olet. Tämä oli se sanamuoto, mitä siinä, ja siitä tuli tuomio kunnianloukkauksesta, vaikka se oli siis yksittäinen, ihmiseltä ihmiselle lähetetty. Kukaan muu ei nähnyt sitä koskaan.
Niin ja siis tietenkään, niin kuin, mitä jokainen kokee minkäkin asiansa, tietysti aina yksilössä itsessään, mutta että sanotaanko näin, että kun tähänkin näihinkin maahanmuuttoasiaan ja muihinkin tätä keskustelua, kun seurannut, niin toi nyt ei tosiaankaan ollut millään tavalla asiat niin kuin pahimmasta päästä.
Ei, sehän tässä tietysti on vähän, että se on pikkusen hasardia se, että yhdestä tollaisesta tulee tuomio, sitten jostain ainakin niin kuin arkijärjellä ajateltuna paljon niin kuin kovemmasta ei tule mitään, ja ne ei etene edes niin kuin syyteharkintaa pidemmälle.
Just tämän takia mun mielestä tämmöinen niin kunnianloukkauslaki on aivan absurdi. Siis mun mielestä on jotenkin niin kuin naurettavaa, että meidän niin kuin yhteiskunnan aikaa, voimavaroja, jumalauta, palsta tilaa käytetään vaikkapa jonkun tämmöisen Junes Lokan ja Vehkoon väliseen helvetti Facebook-kirjoituksesta alkaneeseen kunnianloukkaussyytteeseen. Joo, varmasti siis, on, niin kuin jos me katsotaan semmoisen niin lainopillisesta näkökulmasta, niin joo, kyllä, tässä nyt varmastikin niin kuin, esimerkiksi nämä oikeuden perustelut tästä asiasta oli ihan jees, että jopa Junes Lokalla, jopa siis Junes Lokalla on niin kuin oikeus olla niin kuin nauttia lain suojaa.
Kyllä.
Mutta että kyllä mä niin kuin näin niin kuin ihan yksilönä ihmisenä mietin, että miten se jätkä kehtaa. Sä soittelet tuolla ihmisillä ja niin kuin toivot niiden kuolemaa ja huorittelet oikealle ja vasemmalle. No ja toki häntä on siis myöskin kiskottu paljon oikeuteen näistä kunnianloukkauksista, mikä mun mielestä on myöskin aivan yhtä vitun typerää. Mm. Et sähän vaan niin kuin annat tällaiselle niin kuin ihmiselle niin kuin legitimiteettiä ikään kuin sillä, että sä rupeat haastamaan sitä oikeutta. Samalla tavalla kukaan ei meistä tiennyt siis ihan rehellisesti sanottuna jotain Vehkoota ennen kuin tämä juttu pamahti esiin. Enkä olisi ikinä, niin kuin, enkä mä sitä Facebook-päivitystä nähnyt vieläkään, koska se on edelleenkin, onkohan, mä en tiedä, jos olen poistanut sen, mutta sehän oli hänen yksityisessä profiilissa.
Kyllä.
Niin tämmöinen saatanan teatteri, mitä tämä niinku tuntuu tämä keskustelu olevan, niin se on oksettavaa. Jotenkin.
Kyllä, se on vähän kyttäämistä, niin kun se menee ajatusten tasolla jossain vaiheessa. Mutta mä mietin tässä aikaisemmin, kun ajatellaan Yhdysvaltojen sananvapauslainsäädäntöä, siellähän korkeimmasta oikeudesta tuli päätös reilu vuosi tai pari vuotta sitten, että vihapuhe nauttii sananvapauden suojaa, koska siellä perustuslaissa taattu sananvapaus on niin, niin keskeinen osa koko Yhdysvaltojen ideaa, että siihen ei niin kuin kajota ihan helposti. Ja nyt jos ajatellaan yhdysvaltalaista keskustelua muuten, ajatellaan vaikka niin kuin niiden vaalikampanjointia, niin se täältä käsin vaikuttaa lokakampanjoon siltä, että lyödään koko ajan vyön alle. Ja niin kuin
sä katsot amerikkalaiset television mainoksia, niin puolet mainoksista on semmoisia, missä nämä tuotteet tai brändit haukkuu kilpailijoita.
Kyllä, kyllä.
Sehän on aivan semmoista, että jos näet kokismainoksen, niin nehän vaan haukkuu Pepsiä.
Joo.
Mitä helppoa? Se tuntuu tämmöistä suomalaisesta kohteliasta skandinaavista kauhean aggressiiviselta.
Joo, mä muistan siis, se on Fox Newsin kuuluisin TV-kasvu, nyt en muista sen nimeä, jos on vähänkin Fox Newsia katsonut, niin tietää tämän kaverin nimen. Ja tämä Donald Trumpin striptease-keissi, mikä sillä oli, niin tällä stripparilla oli asianajaja aikoinaan.
Ja
tämä asianajaja nykyisin itse asiassa on ilmeisesti lähdössä presidentinvaaliehdokkaaksi. Mutta kun tämä on oikeistokonservatiivinen tämä Fox News, niin tämä stripparin asianajaja oli ikään kuin heidän vastustajansa, koska se on samalla niin kuin Donald Trumpin vastustaja.
Yeah.
Ja tämä kyseinen herra, josta nyt puhun, tämä Fox Newsin juontaja, niin yritti saada tätä asianajajaa vieraaksi omaan TV-ohjelmaansa, ties vaikka kuinka usein, ja se aina kieltäytyi. Lopulta sitten onnistui saamaan sen sinne vieraaksi, niin sen titteli, tämän asianajan titteli oli ruudussa Filthy Porn Lawyer. Ja se oli uutisohjelma.
Niin, no Foxin tapauksessa on ollut uutista, kun otan lainausmerkkeihin.
Mutta siis mä vaan ajattelen, että tämä, mikä täältä vaikuttaa tällaiselta niin kuin lokakampanjanilta ja muulta, niin se ei siellä ilmapiirissä ole sitä, koska se sananvapauden ala on niin paljon laajempi. Siellä on totuttu siihen, että se keskustelu on tällaista. Ja siellähän haukutaan TV-ohjelmassa, niin kuin mitä tahansa telkkariohjelmaa katsoa, niin ihmiset haukkuu jatkuvasti toisiaan. Ne kuitenkin onnistuu olemaan kohtuullisen hyvän tuulisia siellä jatkuvasti, mikä täällä ei onnistuisi mitenkään. Ja mä ajattelin, jos mennään esimerkiksi brittihoviin, niin brittihovissa pätee sen sanan vapaus tai se ikään kuin se kaanon, missä pitää puhua, on hirveän tiukka, että siellä on tarkat säännöt, mitä sanotaan, että yksikin pieni lipsahdus, niin se on katastrofi siellä. Ja sitten taas Yhdysvalloissa voit sanoa melkein mitä tahansa, se ei ole koskaan katastrofi, koska ihmiset on tottunut sellaiseen. Ja Suomi asettuu tässä tavallaan niin kuin sinne jonnekin välimaastoon, että täällä voitaisiin kyllä sallia huomattavasti enemmän niin kuin sanoja ja puhetta. Tämä liittyy jälleen oikeisto-vasemmistojakoon, eli vasemmiston niin kuin idea toistuvasti on rajoittaa.
Kyllä.
Luoda ihmiselle lisää ja lisää rajoituksia ympäristön toimesta, ja sananvapaus on yksi sellainen. Ja kun me ollaan sosiaalidemokratia, monen mielestä kommunismi, niin täällä rajoitetaan asioita. Täällä rajoitetaan sananvapautta.
Ja miettii tuota niin kuin omalta kohdalta. Sä oot ollut vielä pidempään niin kuin media-alalla kuin minä, ja me ollaan molemmat varmasti niin kuin oma osuutemme saatu kaikenlaista törkyä ja ryönää ja paskaa, eikä mulla ainakaan ikinä tullut mieleenkään kipittää johonkin vaikka vittu Seiskan kanteen itkemään, että minut on uhattu tappaa tai saa niin kuin negatiivista palautetta tai semmoista. Mikä niin kuin tässä ajassa on, että ihmiset on jotenkin niin herkkiä niille sanoille? Mun mielestä, niin kuin, mä muistan, kun mä olin kidi, niin vähän joutui pelkään niitä kylän pahikset, että sä turpaa. Mutta nykyään, kun, että jos ne sanoo sulle, että homo, niin se on niin kuin, se on huono esimerkki, ketä sä kiusata siis tietenkään, niin kuin, jos puhutaan nyt lapsista, se on eri asia. Mutta siis tavallaan se, että, jos, niin kuin, että nykyään ihmiset menee aivan niin kuin romuksi siitä, että niille sanotaan jotain. Mistä tämäkin niin kuin tulee, että ihmisten semmoinen jotenkin sietokyky ja semmoinen jonkunlainen nahka on niin ohut?
Joo, se on totta. Mä en tiedä Suomesta, mutta tiedän Jonathan Hyde, joka on sosiaalipsykologi Yhdysvalloissa, niin on puhunut tästä, että nimenomaan safe spaceit, trigger warningit, jotka on Yhdysvaltojen kampuksilla nykyisin käytössä.
Hashtag turvallisempi Twitter, mikä taisi onneksi kuolla, mutta se, että ihmiset niin kun voi mennä aivan solmuun, jos se vaan näkee jonkun vääränlaisen 160 merkin kirjoituksen niiden ruudussa, niin eihän se silloin ole ongelma siinä viestin vihamielisessä sisällössä, vaan sen kyseisen lukijan psyykkeessä.
Tulkinnassa,
hae apua ihminen oikeasti.
Jonathan Hyde selittää sitä näin, että Yhdysvalloissa on tämmöinen turvallisuuden kulttuuri, että se on lähtenyt 80-luvulta ja viimeistään vuonna 2001, kun tapahtui terrori-iskut, että World Trade Center törmättiin koneella, niin sen jälkeen siellä on kasvanut tämmöinen, nykyisinhän Yhdysvalloissa, ainakaan isommissa kaupungissa, alle 12-vuotiaat lapset ei saa mennä yksin kouluun, ja siellä on siis, joka paikassa pitää olla supervisor koko ajan, ja supervisorit tekee sitä, että kun ne katsoo, että lapset leikkii, jos yksi niin kun, siellä on tämä inklusiivisuuden ajatus, että kaikki pitää olla koko ajan mukana. Että jos yksi jää ulkopuolelle, niin supervisor puuttuu ja tulee ohjaamaan, että takas tänne ja muuta. Jos joku kiusaa jotain, niin heti ollaan välissä. Ja Jonathan Hyden mukaan tämä johtaa, nyt se suku, joka on kasvanut siinä ympäristössä, nyt ne alkaa tulla, niin ne on parikymppisiä ja vähän yli tällä hetkellä. Se on se sukupolvi, joka on äänessä, ne on tottunut siihen, että koskaan ei tule mitään niin kuin inhottavaa tai ilkeää, ja jos tulee, niin aina on joku ylempi, joka tulee sen asian hoitamaan.
Aivan.
Ja se on tämä, mikä johtaa tähän sensitiivisyyteen sitten nyt, mikä meidän mielestä näyttää se, että mitä helvettiä, että niin kuin, kun verrataan sitä, mitä on tapahtunut joskus mullekin lapsena, niin kuin ne on siis huostaanottoperusteita. Niin
tätä täällä saat kohtuullisen täyspäisenä. niin siis jokuhan tästä, kuka sitä sanakaan hyvin, että me ikään kuin kasvatetaan täällä Suomessa semmoista sukupolvea, jolle ensimmäinen ihminen, joka sanoo ei, on poliisi.
Kyllä.
Ja niin. Silloin se on jo liian myöhäistä.
Näin on. Se Jonathan Hydehan on ehdottanut, siis Yhdysvalloissa siellä on oikeasti tämmöinen projekti, jossa niin kuin lapset menevät leikkimään keskenään ja sitten todella aikuinen ei ole siellä, että niiden pitää erikseen järjestää tämmöinen tilanne. Ja ne on huomannut siellä nyt sitten, että kun lapset pannaan leikkimään tämmöiseen tilaan ja siellä tulee konflikteja, niin ne itse ratkoo niitä. Mm. Et yhdestä tulee niin kuin välien selvittelijä siellä ja muuta, siis tämmöiset niin kuin 6-7-vuotiaat. Ja niin ne lapset oppii siihen. Ne oppii siihen, että okei, että näin toimii ihmisyhteisö.
Eli homma ei muutukaan semmoisessa kärpästen herra
meiniksi. Joo. Siellä tämä inklusiivisuuden ajatus menee siellä niin pitkälle, että tyttöjä, kun tytöt, tiedetään, että tytöt muodostaa helpommin tämmöisiä niin kuin kahden ihmisen pareja, että tämä on mun paras kaveri, mä oon vaan tämän kanssa.
Mutta oikein onko jälleen tuota geneettistä ajattelua, sukupuolittunutta, seksististä?
Joo, no, se voi olla, mutta me nähdään tutkimuksessa, että pojat on niinku isoissa ryhmissä, tytöt on kahdestaan.
Ei
sitä, että joku jätetään ulkopuolelle. Se johtaa tämmöisiin niin kuin älyttömyyksiin.
Hyvin, hyvin absurdia. Jotenkin niin nasakasti tähän eduskuntavaalien alle osui tämä, tavallaan siis jos nyt mietitään tietysti niin kuin laajemmassa maailmankuvassa pieni tapahtuma, mutta kun jos nyt Twitterin vähänkään seuraa, niin tämä parodiat, eli tämä Keijo Kaarisade, joka oli tämmöinen vihapuhepoliisi, eli siis huumoritili, joka laukoi hyvinkin niin kuin nasevia ja hauskoja huomioita hyvin, hyvin sarkastiseen sävyyn maailmasta ja varsinkin niin kuin tämmöisestä suomalaisesta keskustelukulttuurista ja poliittisesta keskustelusta, niin tämä kyseinen tili siis bannattiin ja sehän tavallaan laukasi nyt tässä aika vahvan tämmöisen keskustelun jälleen siitä, että mitä ja miten saa asioista puhua.
Joo, se oli älytön. Tietysti Twitterillähän on omien niin kuin yhteisösääntöjensä puitteissa, ne saa bännätä mitä ne haluaa ja sallia ihan mitä ne haluaa. Se vaikuttaa tähän, mä en tiedä voiko, ei näillä asioilla varmaankaan ole yhteyttä, mutta tämä, mistä mä aikaisemmin puhuin, tämä valtioneuvoston julkaisema informaatiovaikuttamiseen liittyvä opasviestiöille, niin Keijo Kaarisadehan nimenomaan otti sieltä yhden osan kuvakaappauksen ja siinä pointtasi sen, että täällä käytännössä kielletään huumori. Ei se nyt ihan oikeasti näin ole, mutta se kuitenkin osoitti näin.
Mutta niin se voidaan lukea.
Joo, ja seuraavana päivänä se bännättiin stili. Mä en usko, että niillä on yhteyttä. Siis todennäköisesti siinä on kysymys siitä, että on tehty tämmöinen massiivinen kampanja Twitterin ylläpitoon, jossa on niin kuin kymmenet ihmiset lähettänyt viestiä, että tämä on vihapuhetta tai jotain. Ja automaattisesti algoritmit sitten reagoi siihen ja sulkee sen tilin, eikä ne kysele sen enempiä. Mutta siis Twitter saa sen toki tehdä, siinä ei mitään, mutta se kertoo enemmänkin siitä, että jos näin tosiaan on toimittu, niin miten jälleen, miten sensitiivisiä ihmiset on. Ja tämä on totalitarismin, mä en nyt sano, että Suomi on mihinkään totalitarismiin menossa, mutta totalitarismiin mennä. Ei kukaan, yksikään valtio koskaan ole hypännyt totalitarismiin niin kuin hups vaan näin, vaan sinne mennään pikkuhiljaa, askel kerrallaan.
Kyllä.
Ja huumorin rajoittaminen on yksi niin kuin keskeisimpiä juttuja siellä. Te ei saa kritisoida vallanpitäjiä, ei huumorin keinoin, ei millään muullakaan keinoin. Ja se,
mietitään vaikkapa näitä Muhammed-pilakuvakohuja, niin kuin, että kuinka tavallaan semmoisena niin kuin tietynlaisena sananvapauden tietynlaisena mittapuuna ne on ollut ja semmoisen länsimaisen sananvapauden niin kuin kirkkaana keihään kärkenä tämä tavallaan, että täällä me voidaan pilkata kaikkea ja yhtäkkiä me ollaan ikään kuin itse julistamassa sitä jihadia niitä kohtaa, jotka tekee pilkkaa siitä, miten ne näkee, miten asiat menee.
Kyllä. Siis mä sanoisin, että tämä kaikki tulee yliopistoista, eli yliopistot on perinteisesti siis tiloja, joissa kaikki ajatukset sallitaan. Siis että jos ei niitä nyt julkisessa tilassa noin muuten sallita, niin yliopistossa sallitaan, koska siellä se on se ajatus, että totuus löytyy siten, että kaikki ajatukset esitetään ja niistä paras valikoituu lopulta ja näin. Ja sehän on hiljalleen lipsumassa johtuen yhteiskuntatieteellisestä ja humanistisesta tiedekunnasta, niin tähän tämmöiseen safe space-ajatteluun, että vain tietty osa ajatuksista sallitaan inklusiivisuuden ja kaiken muun muiden hyvän mielen nimissä. Esimerkiksi tämähän oli Jordan Petersonin vierailu tuonne Cambridgeen, peruttiin juuri tästä syystä, että hän on uhka inklusiivisuudelle siellä, että koska hän on puhunut transihmisistä heidän mielestään arveluttavasti, niin häntä ei voida päästää sinne tilaan, koska transihmiset ei koe enää oloansa turvalliseksi. Ja jos tämä on niin kuin ajattelutapa, että ihmisillä ei saa olla omia henkilökohtaisia mielipiteitään asioista, vaan sen perusteella osa ajatuksista kokonaan suljetaan yliopistonkin ulkopuolelle, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että ei siellä kaikki ajatukset pääse kuuluviin.
Niitä puhutaan, että ihminen suljetaan fyysisesti niin kuin ulkopuolelle. Että kävelee joku ihminen, että sä niin kuin, mihin se raja vedetään?
Näin
on. Että jos sulla on vaikkapa eriäviä ajatuksia joistain niin kuin siitä, että missä iässä transhoidot voidaan vaikka aloittaa, ja joku on sun kanssa eri mieltä ja kokee, että sä oot nyt niin kuin hyvin epäsuvaitsevainen ihminen. Sä asut sen kanssa samassa kaupungin osassa, samassa taloyhtiössä.
Kyllä.
Mihin se raja vedetään?
Tämähän on siis normaalisti lainsäädännössä, me eletään molemmat Suomessa ja meillä on niin kuin, me maksetaan tänne veroja, meillä on oikeus ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja esimerkiksi lakialoitteisiin. Ja nyt on translaki on laki, joka haluttaisiin edistyvän siten, että ensinnäkin alle 18-vuotias pääsisi tähän sukupuolen, onko se nyt korjaus vai vaihdos vai miksi?
Sukupuolen korjaus tai tällaisen konkreettinen, korrekti.
Korjaushoitoon, joo.
Sukupuolen korjaus.
Ja plus sitten tämä sterilisoinnin, pakkosterilisoinnin poistaminen sieltä. Tämä on siis tietysti ihmisoikeuksien vastainen, YK:sta on tullut niin kuin noottia Suomelle tästä, mutta siitä huolimatta, vaikka näin on, niin yksityinen kansalainen saa vastustaa sitä lakialoitetta. Se kuuluu hänen oikeuksiinsa. Mutta yritäpä vastustaa sitä. Yritä sanoa, että mä en halua hei tätä lakia tänne.
Yritän nykyään sanoa, että no voitaisiko me kuitenkin pitää se 18.
Niin.
Mä nyt näkisin, että niin kuin 11-vuotias vielä vaikka joka, tai 7-vuotias poika, joka vaikka tykkää vähän leikkiä mekoilla, niin ei sen niin kuin jo vaikkapa esimerkiksi aiemminkin tässä mainitsemasi yliopistosysteemien aivopesemät vanhemmat, ne saa siitä jotain ideoita ja rupeaa tyyttää silleen, että tiedätkö, trutta kaupalla estroo pakaraa. Helvetti sentään. Jonkunlainen. Me ollaan kuitenkin tässä yhteiskunnassa aika hyvin niin kuin track record osoittaa, että semmoinen 18 rupeaa olemaan aika hyvä, että sä oot niin kuin suht pätevä päättämään omista asioista, vaikkakin toki ihmisen aivothan kehittyy jonnekin 30 ikävuoteen. Siinä mielessä ehkä voitaisiin sanoa, että alle 30-vuotiaalle ei pitäisi olla mitään oikeuksia päättää omista asioista, niin se voisi ehkä asiat mennä paljon paremmin. Toskin muuten hyvä, sitten kun mä lähden kansanedustajaksi, niin mä haluan äänioikeus ikäraiksi 30.
Vaan 30 ja 34 vuotta, että sillä välillä saa äänestää.
Koska sitten mä en saa itse enää äänestää.
Aika degeneroitua sitä eteenpäin.
Niin, sä oot totta, joo, sit rupeaa lähteä tasot laskuun.
Mutta se on se gender dysforia, joka on siis tämä oikea diagnosoitu tila, niin se tiedetään myös, että lapsilla, jotka kokee näitä gender dysforisia oireita, niin heillä sitten kuitenkin melkein 80% se menee puberteetin jälkeen ohi. Niin sekin on argumentti sitä vastaan, että se ei missään nimessä pidä olla alle 18 se ikäraja tässä, näissä vaihdoksissa. Mutta joka tapauksessa pointti on se, että tätä keskustelua pitäisi pystyä käymään ihan niin kuin minkä tahansa bensalainkin kohdalla.
Niin.
Mutta se on aika hankalaa, kun se koskee ihmisten identiteettiä. Niin. Mutta vielä tästä, että kun yliopistolla, jos ei siellä sallita puhetta, siellä ei sallita kaikkia ajatuksia, ihmiset, jotka valmistuu sieltä, on oppinut siihen, että okei, kaikkea ei tarvitse kuunnella. Ei, että niin kuin inklusiivisuuden ja hyvän mielen nimissä me ei kaikkea kuunnella. Ja kun ne sitten lopulta sijoittuu yhteiskunnassa ylätasoille, niin se alkaa näkyä. Silloin alkaa yhteiskunta muuttua sellaiseksi, että okei, kaikkea ei kuunnella. On olemassa mielipiteitä, jotka on niin epäilyttäviä, että me ei niitä päästetä ääneen.
Mutta nyt tietysti me eletään, varsinkin nykyään tietysti, kun tämä tieto ja informaatio ja kaikenlainen niin kuin vaihtoehtoinen uutisointi, se kaikki on niin, kuin niin helposti meidän käsillä. Ja onhan nähtävissä jo aivan selkeä semmoinen backlash. Kuitenkin se porukka, mikä valmistuu vaikka yliopistoista, ja vaikka ne sijoittuukin toki varmaan prosentuaalisesti kohtalaisen hyville asemille yhteiskunnassa, niin se on kuitenkin väestöstä aika pieni prosentti.
Kyllä.
Ja no, nyt tietysti nyt elämme just tässä mielenkiintoista hetkeä, huomenna illalla olemme paljon viisaampia, mutta kyllä mulla on sellainen pieni kutina pakarassa, että huomenna niin nähdään aikamoinen yllätys, ainakin kaikkien näiden tämmöisten näkökulmasta, jotka on ajatellut, että meillä olisi tässä nyt jotkut ilmastovaalit tai jotkut tämmöiset niin kuin
kyllä.
identiteettipolitiikka.
Mutta vaalit.
Se backlash tulee olemaan, koska sitten kuitenkin on, vaikka tavallaan sitä julkista keskustelua dominoisi, minkälainen niin kuin puhetapa, niin sitten on ne syvät rivit.
Kyllä.
Se ei vaan niin kuin muutu se semmoinen fakta siitä, että usein se, mitä semmoinen eliitti, ja eliittihän tässä puhuu.
Mm.
Se on eliitti, mikä puhuu vaikkapa Twitterissä tai mediassa tai missä vaan. Ei se semmoinen kansan ääni. Jos se pääseekin, niin se kuitenkin aina esitetään semmoisessa naurettavassa valossa, tuomittavassa valossa. Että kato siellä, ne Kehä Kolmosen ulkopuoliset bensalenkkarit taas vihaa kaikkea.
Joo, ja tämä on yksi selitys sille, miksi Donald Trump voitti Yhdysvaltojen vaalit aikoinaan, kyllä. Koska se oli Obaman oman politiikan seurausta. Obama teki sellaista politiikkaa, joka nimenomaan tämmöistä eliteille politiikkaa, se hyväksyi, pyrki puhumaan vähemmistöjen ja kaiken niin kuin yhdysvaltalaisesta näkökulmasta aika vasemmistolaista politiikkaa. Mm. Ja nämä sydänmaan amerikkalaiset tyypit, jotka lähtee siitä, että kovalla työllä, niin kuin yrittämisellä ja työnteolla ja Jumalaan uskomisella me niin kuin se on se, millä elämästä selvitään. Niin ne koki, että Obama ei vastaa siihen. Mm. Ja sitten se loi pohjaa Donald Trumpille, joka sitten nousi, että kun Yhdysvalloissa ei ole varsinaisesti mitään yhteistä kulttuuria, siellä ei ole yhteistä uskontoa eikä mitään muutakaan, niin presidentti on ollut se, joka on kaikille yhteinen.
Mm.
Ja Obama omalla toiminnallaan sulki pois nämä sydänmaan tyypit sieltä, just nämä niin kuin Texasin jätkät ja muut.
Plus sitten tietysti, että jos Obamaa katsotaan tähän paperilla, niin ajattelee, että kuitenkin, että Obaman aikana putosi pommeja helvetisi paljon enemmän kuin vaikkapa niin kuin Bushin toisella kaudella ja Guantanamo Bayta ei suljettu ja siis tämmöisiä. Niin kuin,
mä en tiennyt tätä, joo.
Joo, siis ei se niin kuin, ajatellaan, että äijä saa jonkun Nobelin rauhanpalkinnon, niin kyllä sitä metallia kylvettiin sinne Lähi-Itään vähintäänkin niin kuin yhtä paljon.
Kyllä.
Ja jos ei, muistaakseni jopa enemmän, että se tavallaan tämmöistä, niin kuin, että siinäkin on just kysymys ehkä, vaikka mä nyt en koe niin kuin Obamaa nyt sieltä suuntaan tai toiseen, niin kuin se nyt oli presidentti siinä missä muutkin, mutta siinäkin nähdään, että kysymyshän on todella paljon tämmöistä niin kuin imago-sodasta. Ajatellaan vaikka Hillary, joka vielä joskus 15 vuotta sitten vastusti homoliittoja.
Mm. kyllä. Ja siis...
et totta kai ihminen saa muuttaa mieltä. Niin. Ihminen saa muuttaa mieltä, mutta ei Hillarykaan tullut missään esiin, että silloin, way back, minä vastustin homoliittoja, olin väärässä.
Mm.
Pyydän anteeksi. Ei. Vaan hän vaan automaattisesti esiintyy tämmöisen liberaalina ja vaan niin kuin amerikkalaisen tyyliin vaan dissaan, tai politiikolle tyypillisen tyyliin dissaan vaan kaveria, että toi on tollainen rasisti, ahdas mieleen mulkku.
Punaniska, joo. Ja siis toi backlash on ihan varmasti, se näkyy nyt Suomessa, niin kuin se näkyy perussuomalaisten niin kuin kohoavana kannatuksena koko ajan, plus sitten tämmöisenä just kaiken tänä feminismin kriittisenä puheena suhtautumiseen suhtaudutaan nykyisin paljon myötämielisemmin, koska se on aika vielä ehkä jopa niin kuin vuosi sitten. Ja tämä tämmöinen oikeistokonservatiivisuuden nousu on joka puolella Euroopassa tapahtunut. Ei se ole mikään, niin kuin Ruotsissa kävi ihan samalla tavalla ja muuallakin Euroopassa, että se näköjään. Ja nyt tiedetään, että Millennium X, eli tämä vielä niin kuin milleniaaleja niin kuin uudempi sukupolvi, niin ne on arvoiltaan paljon konservatiivisempia kuin milleniaalit.
Kyllä. Todella niin kuin tiukan linjan.
Kyllä.
Joo, ja tätä oli just oli jo tästä. Mutta esimerkiksi Ruotsissakin nähtiin se, että se demokratia sitten ei enää toiminutkaan siinä vaiheessa, kun ne ruotsidemokraatit demokraattisesti pääsi, niin yhtäkkiä kukaan ei enää halukaan leikkiä niiden kanssa. Et sitten ei enää ollutkaan enää demokratia niin kiva juttu, kun tyhmä kansa ei äänestänytkään niin kuin eliitti toivo. Kato, nyt mä rupean kuulostamaan ihan tuollaiset, itsekin tuollaiset MVL-kirjat. Niin.
No mutta siinä on tietty perät, jos ajatellaan vaikka nyt Suomen vaaleja, Jussi Halla-ahon ajama maahanmuuttopolitiikka, että sillä on nyt 16% kannatus tässä vaiheessa, kun ei tiedetä, mikä on vaalien lopputulos. Nyt jos me ajatellaan, että 16% ihmisistä antaa varmasti hyväksyntänsä Jussi Halla-ahon maahanmuuttopolitiikalle, koska kukaan ei äänestä perussuomalaisia sellainen, joka ei hyväksyisi sitä maahanmuuttopolitiikkaa.
Niin se on avainkysymys.
Siinä. Kyllä. Ja sitten sen lisäksi on vielä lisää ihmisiä, jotka kyllä hyväksyy sen maahanmuuttopolitiikan, mutta ei syystä tai toisesta äänestä perussuomalaisia. Eli me voidaan sen 16% päälle laskea vielä jonkun verran, sanotaan, että 20% on kansasta sellaisia, jotka hyväksyy perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikan. Nyt samaan aikaan, kun on näin, niin kaikki puolueet kieltäytyy tekemästä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa heidän maahanmuuttopolitiikkansa takia. Niin se vaikuttaa siltä, että sillä on kuitenkin aika iso kannatus, joka viides suomalainen sen hyväksyy, ja silti siitä kieltäydytään siitä yhteistyössä. Se vaikuttaa siltä muiden puolueiden taholta, että ne ei suostu hyväksymään kansan tahtoa.
Nimenomaan, kun ennakkoon on jo ilmoittanut lähes kaikki, että me ei sitten Jussin kanssa leikitä.
Kyllä. Et siinä on tietysti 80% ihmisiä, jotka ei sitä hyväksy. Ainahan voi tietysti näin ajatella. Mutta kyllä jossain vaiheessa saavutetaan sellainen, niin kun, että jos ajatellaan, että se vaikka 30% oli sitä, niin ei sitä voi enää sivuttaa vaan sitä.
Ja totta kai sitten taas, kun mennään tiettyihin niin kun, ihmisryhmiin, tiettyihin segmentteihin, niin ajatellaan esimerkiksi tämmöinen, niin kun, ja tietyt ikäryhmät, tietyt alueet, niin demareiden äänestäminen on monilla alueilla. Ja tiedän, muistan ainakin vielä joskus aikoinaan tietyissä, niin kun, tietyillä ammattialoilla, niin joko sä äänestit demareita tai fuck off. Se on ihan sama, mitä mieltä sä olit. Mutta kuitenkin, no tämäkin oli ehkä vielä sitä aikaa, kun demarit vielä oikeasti edusti duunareita, eikä jotain tämmöistä niin kuin epämääräistä ajatusta jostain tämmöisestä niin kuin sateenkaarimaailmasta. Mutta tavallaan, että kuitenkin suomalaisella useasti se semmoinen oma taloudellinen hyvinvointi on se, mikä menee eteen. Sen takia yrittäjät äänestää kokoomusta, sen takia duunarit on äänestänyt demareita. Ja kyllähän se niin kuin selvästikin näiden molempien puolueiden semmoinen selkeä niin kuin kriisi siinä peruseetoksessaan, niin kuin se on särkynyt. Molemmista on tullut semmoisia vähän semmoisia suvaitsemispuolueita myöskin, mikä varmasti vaikuttaa siihen, että se sataa sinne Halla-ahon laariin.
Kyllä, se, ja sitten jos tämä ilmastonmuutos on yksi tekijä tässä, eli siinä vaiheessa, kun mennään sille tasolle, niin kuin Timo Haapala hyvin sanoi, että globaalista ilmastokatastrofista syyllistetään niin kuin maitoa juovia lapsia jossain Iisalmessa, niin silloin voi niin kuin ajatella, että siellä saattaa syntyä ajatus, että vittu nyt riittää, että nyt niin kuin se niin kuin Halla-aho sinne äkkiä. Ja sitten edelleenkin ne vaan toitottaa sitä samaa, että kukaan ei ole kieltämässä ilmastonmuutosta, mutta hysteria ja se niin kuin järjettömyyksiin paisuva syyllistämisen määrä, niin se sataa nimenomaan perussuomalaisille sitten. Ja
tavallaan ja se niin kuin miten sitä uutisoidaan. Et esimerkiksi tässä, että kun pamahti tämä 16,3% kannatustaso Ylen mittaus, kun se oli, ja Hesarissa taso 15%. Mutta kuitenkin, että se niinku oli kuitenkin aika hyvä nousu siitä, mitä se oli vielä vaikka joskus niinku viime syksynä. Niin semmoinen hirveät analyysit, niinku, että niinku syyt siihen. Jos mietitään vaikka, että nyt kokoomuksen kannatus nousi tai keskustan kannatus nousi, ei siihen tarvittaisi semmoista niin kuin vähän semmoista hätääntynyttä, tiedätkö, että nyt pitää laittaa joku Defcon 3 tila päälle, että mistä tämä johtuu. Niin kaikkihan toi, tuolla on niin paljon jengiä, joka on niin vitun kyllästyneitä tähän lässyttämiseen. Kaikkeen siis tähän, mitä oikeastaan niin kuin, me ollaan nyt tässä aika hyvin käsitelty sitä nimenomaan kaikkea sitä lässyttämistä, mitä tämä niin kuin maailma on täynnä, mikä ei tavallaan kosketa niin kuin suurinta osaa töissä käyvistä aikuisista ihmisistä, mutta ne joutuu kuitenkin kuuntelemaan ja katteleen ja ikään kuin jossain määrin toimimaan sen niin kuin maksumiehinä.
Kyllä. Tässä oli siis Saska Saarikoski kirjoitti ihan hyvän analyysin siitä perussuomalaisten kannatuksen kasvusta. Ne on nuoret vihaiset miehet, jotka niin kun äänestää perussuomalaisia, niistä tulee aina vain oikeistolaisempia.
Samaan aikaan kuin 70% vihreiden kannattajista on naisia.
Kyllä, kyllä. Ja se, siis mä en nyt muista, että Saarikosken perustilla oli ihan hyviä argumentteja siihen, mutta mä itse niin kun ajattelen sen, yksi tekijä siinä on feministisen eetoksen niin kun iso kuuluvuus. Ja me tiedetään tutkimuksesta, että kun on kysytty kansalaisilta niin kuin vaaliteemoista, mitkä kiinnostaa kaikkein eniten, niin sukupuolten välinen tasa-arvo kiinnostaa kaikkein vähiten. Eli enemmän vastauksia saa ainoastaan, en osaa sanoa vastaus, tai saa vähemmän vastauksia kuin tämä sukupuolten tasa-arvo. Ja nyt jos katsotaan, ja eniten vastauksia saa, kaikkein eniten kiinnosti nuorten syrjäytyminen, niin nyt jos katsotaan Ylen ja Hesarin hakuja, mä katsoin viimeisen vuoden ajalta, että mitkä on ne aiheet, mistä siellä puhutaan, niin feministiset, sukupuolten tasa-arvo, feminismi, kaikki tämmöiset haut saa lähes yhtä paljon osumia kuin syrjäytyminen ja työttömyys ja tällaiset. Eli nyt siitäkin huolimatta, että se ei kiinnosta kansalaisia, niin se ääni on kova. Ja tämä, kun niin nyt nuorena miehenä sä siellä niin jossakin oot ja mietit, että tämä syrjäytyminen huolestuttaa, mutta sitten kuitenkin sä kuulet koko ajan siitä, että kuinka huonosti naisilla menee ja kuinka pörssiä yhtiöiden hallitukseen sitä ei tätä, niin siinä tulee se olo, että on se nyt saatana.
Niin tämäkin siis tuli tämä tutkimus tästä, että suomalaiset nuoret miehet on helvetin niin kuin tyytyväisiä elämäänsä. Mm. Jolloin, ja kun taas sitten niin kuin, nuoret aikuiset naiset kokee semmoista niin kuin eniten niin kuin huolta ja ahdistusta, jolloin tämä sitten totta kai niin kuin käännettiin, että tämä on tämmöinen niin kuin patriarkaatti jälleen riistää. Kuitenkin nuoret aikuiset naiset on paremmin koulutettuja, keskimäärin kuin miehet, vähemmän alkoholiongelmia, vähemmän itsemurhia, vähemmän syrjäytymistä, vähemmän terveydellisiä ongelmia, niin ylipaino on yleisempää miehillä kuin naisilla. Se on jännä, että tavallaan se, että se on heti tässä niin kuin haluttiin nähdä, että naisia, että tämä johtuu naisten onnettomuus, johtuu yhteiskunnasta. Vaikka todellisuudessa silti se yhteiskunta on sille nuorelle miehelle paskempi paikka, se ei vaan välitä siitä vittuakaan.
Tässähän joskus on ollut semmoinen, tämä on ihan hyvä ajatuskoe, että jos saisit, sä olisit syntymässä nyt tähän maailmaan, sulla olisi jostain käsittämättömästä syystä niin kuin vapaus päättää, kumpaan sukupuoleen synnyt, niin kumman valitsisit? Jos me ajatellaan tilannetta 1950-luvulla ja syntyisit ihan mihin, tai puhutaan nyt Suomessa, syntyisit Suomeen, niin varmaan melkeinpä kaikki valitsisi syntyä mieheksi. Mm. Mutta en tiedä tässä vuonna 2019, että jos sais valita, sä et tiedä sun tulevaisuudesta mitään muuta kuin, että sä saat valita sukupuolen. Sä et tiedä vanhempia, sä et tiedä mihin sä synnyt, mihin päin Suomea, mikä koulutus tulee olemaan. Että jos katsotaan puhtaasti tilastollista niin kuin analyysiä, niin kannattaa syntyä naiseksi.
Niin, se on totta. Tai niin. Niin, miten se? Niin, oikein rupesin oikein miettiä tuota tavalla. Se on tietysti, totta kai tässä niinku itsellästä värittää tietyllä tavalla sitä, että kun on mies, on kokemusta vaan miehen alosta, niin tekisi mieleen sanoa, että silti mieluummin mieheksi.
Niin, kyllä mäkin varmaan sen valitsisin siis loppujen lopuksi. Mutta tämä on niinku kuitenkin siis se niinku osoitus siitä, että se, mutta vielä tähän.
Ajatus leikkinä, tämä
naisten huolestuminen, mähän kirjoitinkin sitä kolumnin, se liittyy siis naisten suurempaan neuroottisuuteen. Neuroottisuus on psykologian kattokäsite, joka pitää allaan kaikenlaisia negatiivisia tunteita, eli huolestuneisuutta, ahdistuneisuutta, pelkoja. Ja naiset on joka puolella maailmaa systemaattisesti neuroottisempia kuin miehet. Ja tämä on ymmärrettävää siksi, että naiselle lisääntyminen on suurempi kustannus kuin miehelle. Eli munasolu on arvokas, niitä on ensinnäkin rajallinen määrä, ja sitten sä joudut synnyttämään, sä joudut imettämään sen lapsen. Synnyttäminen on niin kuin evoluution mittakaavassa niin aivan helvetin vaarallinen tapahtuma. Ja jos nyt siitä selvitään, niin kuin parasta, mitä sä voit tehdä, sä varmistat, että se jälkeläinen säilyy hengissä. Ja tämän mekanismin takia naiselle on kehittynyt niin kuin tämmöinen hirveän suuri niin kuin liioittelemisen, vaarojen liioittelemisen. Se on järkevämpää liioitella niitä vaaroja kuin vähätellä niitä vaaroja. Ja tämä on selitys sille, miksi niin kuin naiset on neuroottisempia keskimäärin kuin miehet. Ja se johtaa siihen, että naiset ahdistuu helpommin. Se on kannattavaa ollut aikoinaan, se on kannattavaa ehkä tässä ympäristössä, mutta aikoinaan. Ja sen takia ne antaa siellä kyselyissä sitten pisteitä, että ne on huolissaan kaikesta ja ahdistaa ja pelottaa, vaikka kaikki mittarit näyttää parempaa kuin miehillä.
Mutta koska niin kuin puhuttiin, niin mittareilla ei tavallaan mitään väliä, jos sulla on kokemus.
Niin, oma kokemus on kaikkein.
jos sun kokemus on tästä niin kuin huolistunut ja ahdistunut. Minkälaisia asioita sä niin kuin pidät tärkeänä tai aiot ajatella, kun meet huomenna lappuun numeroita piirtelemään?
Mä itse asiassa olen käynyt äänestämässä, mä kävin ennakkoon jo äänestämässä.
Mä kyllä tykkään aina säästää vaalipäiväksi, se on mukava.
Niin, mä oon kuullut jo, että ihmisillä on niitä traditioita, että ne vaalikahville ja muuta.
Joo, mutta... ja sitten kotia seuraamaan vaalilähetystä, pari pussia sipsiä siihen.
Joo. No siis mä äänestin ja mä itse asiassa, mulla kävi näin, että mä siellä äänestyskopissa siis viime hetkellä muutin vielä niin kuin mieltäni, että mä äänestän. Uh-huh. Mulla oli jo selkeästi mietitty, siis puolue ei muuttunut, miksi mä vaan äänestin toista ihmistä. Muutin itse asiassa naisesta mieheksi tämän oman äänestyspäätökseni.
Vähän tämmöisen, kun on semmoiset, siitä saitte.
Niin, mä oon ajatellut sen, se äänestyspäätös syntyi, siis mä tein vaalikoneita, ja sitten ketä ikinä sinne sattukaan tulemaan, niin mä katsoin, niin kun, että kuka useimmin siellä esiintyy About-kärjessä. Valitsin niistä muutaman, skannasin niiden sitten niin kun näkemyksiä vähän enemmän, ja siltä pohjalta. Yksi itse asiassa ihan merkittävä tekijä tässä, vaikka saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä, on tämä vihapuheeseen suhtautuminen, koska mä pidän sitä niin kuin äärimmäisen huolestuttavana, että sananvapauteen aletaan kajota jonkun ihmisen pahamielen takia, se on järjetön ajatus. Ja nythän niin kuin melkein kaikki puolueet ajaa sitä, perussuomalaiset oli ainut, niin se oli
perussuomalaisten... Siellä oli 10%, joo, kun taas muissa se oli jossain 8-90%.
Joo, kyllä. Toki siellä puolueiden sisällä sit on ihmisiä, jotka niin kun ei tätä kannata. Ja tässä voi olla semmoinen harha, että kun ne vastaa siellä siihen vaalikoneeseen, niin ei ne oikeastaan tarkasti tiedä. Ne vaan on muistaa, että ai niin, vihapuhe, sehän on paha juttu, totta kai me halutaan se pois.
Ja ne ei tiedä, mutta oikein kertoo jotain.
Niin, kyllä se, että ne ei ole kauhean perehtyneitä sitten, mutta että, niin kun lainsäädännöllä vihapuheen karsiminen on karmea ajatus. Missään nimessä sitä ei pidä tehdä, sitä ei pidä kiristää sitä nykyistä lainsäädäntöä yhtään enempää. Joo.
Kyllä mä niin kuin huomaan, varsinkin nyt, kun seuraan tässä, niin tässä tämän kuluneen viikon aikana Instagramissa selvästikin tämmöinen vaalimainonta, ja varsinkin niin kuin vihreät ja nämä vasemmistoliitto ja tämmöiset tykittää. Toki sitä keskustellaisiakin pomppaa välillä eteen, mutta varsinkin niin kuin vihreät ja vasemmista jostain syystä, varsinkin mun IG:ssä tulee aggressiivisesti esille, niin, ja muissakin tämmöisissä kannanotoissa, niin kyllä mua niin kuitenkin huolestuttaa semmoinen, onko se sitten vaan pelkkää poliittista peliä, vai ajatteleeko ihmiset oikeasti näin, että kun puhutaan vaikkapa perussuomalaisista, niin puhutaan tämmöisestä niin kuin rasismista ja vihasta ja tämmöisestä, Mutta tavallaan, että ollaan täysin sokeita semmoisen niin kuin oman diskurssin niin kuin vihamielisyydellä ja aggressiivisuudella ja semmoiselle niin kuin totalitäärisille piirteille. Mun mielestä se on hirveän huolestuttavaa. Että mä en halua niin kuin äänestää sellaisia ihmisiä, jotka ikään kuin sen jonkunlaisen vapauden varjolla ajaa just tätä tämmöistä totalitääristä niin kuin systeemiä. Mistä me ollaan tässä puhuttu, ja niin kuin mä niin kuin näen just tämän sananvapauskeskustelun hyvin tärkeänä. Totta kai, varmasti tämä tämmöinen, esimerkiksi nämä Oulun seksuaalisen, nämä lapsiin sekaantumisjutut ja muut, varmasti on satanut perussuomalaisten laariin. Mutta myöskin se on nostanut hyvin tärkeitä kysymyksiä esiin, myöskin näistä niin kuin kulttuurillisista eroista, islamista, joka myöskin on hirveä tabu tässä yhteiskunnassa. Siis jos me nyt puhuttiin tässä aikaisemmin tästä, niin kuin, että onko sukupuolella mitään väliä, tai onko sillä niin genetiikalla mitään väliä, niin samaan aikaan yksi sellainen tosi iso tabu, mikä tässä niin sanotussa oikeassa mielipiteessä kielletään, on se, että kulttuuri olisi niin kuin millään tavalla merkittävä. Eli tässäkin taas niin kuin näet sä tavallaan, että kun me avataan tätä, että kun on ajatus siitä, että genetiikalla ei ole mitään merkitystä, vaan ympäristöllä on merkitystä. No mutta eikö kulttuuri, uskonto, kaikki, eikö se ole niin kuin sitä ympäristöä? Niin sitten meille sanotaan, että ei sillä ole mitään merkitystä.
On ristiriitaista koko ajan,
joo. Niin tavallaan, sehän putoo ihan omituiseen, niin kuin, että se pätee, tässä niin kuin nähdään, että tuon tyyppisessä vihervasemmistolaisessa puhettavassa, niin se tuomio, mutta se arvotus on eri ihmisille koko ajan eri.
Kyllä, se on se, mikä niin kuin fiiliksen mukaan tuntuu hyvältä. Mm. Että se pätee yhdessä kohdassa, mutta ei enää toisessa kohdassa sama selitys. Se on tämmöinen kaksoistandardi. Siinä on toki se, että geneettinen vaihtelu, kun sitä mitataan, siis tutkitaan esimerkiksi käyttäytymisgenetiikassa, niin se selittää vaihtelua yksilöiden välillä. Eli jos minä raiskaan, sä et raiskaa, niin me voidaan tutkia, että miltä osin se raiskaaminen minun kohdalla selittyy genetiikalla ja miltä osin ympäristöllä, mutta me ei voida sanoa sen perusteella mitään muista ihmisistä, me voidaan sanoa vaan meistä kahdesta. Ja tämä on nyt sitten populaatiogenetiikan ja niin kuin yksilöiden välisen genetiikan eroja. Tässä populaatiogenetiikassa ne on aivan helvetin varovaisia johtuen siitä, että kukaan ei halua sanoa, että olisi olemassa populaatioita, joilla on tietty geeniperimä.
Niin.
Ja se on myös niin kuin ihan tieteellisessäkin mielessä, mä en niin hyvin tätä tunne, mutta tiedän, että se on niin kuin ristiriitasta, sitä on vaikea tutkia ja kaikkea muuta. Toisaalta mehän tiedetään, mehän nähdään siis ulkonäöstä, että jos me mennään Japaniin, niin on päivän selvää, että ne on esimerkiksi pituus, heidän pituutensa on keskimäärin lyhyempi kuin vaikka eurooppalaisilla tai amerikkalaisilla ihmisillä. Ja koska pituus on geneettisesti määräytyvä ominaisuus, niin me nähdään, että tässä populaatiossa on ilmi selvästi joku geeniperimä, joka jättää ne ihmiset lyhyemmäksi. Ja täällä, joten jos on olemassa tämmöistä populaatiossa selvästi geeniperimä, joka vaikuttaa ulkoisiin ominaisuuksiin, niin miksei myös pään sisälle on se, niin kun ei siinä ole mitään syytä ajatella, että näin ei ole. Sitten ei geenit lakkaa vaikuttamasta tuossa kaulan kohdalla. Ja sitten niin kun,
niin. Puhumattakaan sitten, että niin kun, miten se kulttuuri vaikuttaa tavallaan, ei tavallaan, miten se kulttuuri vaikuttaa. Että totta kai, jos on kulttuuri, uskonto ja näissäkin, niin jos puhutaan vaikka islamilaisista maista, niin eihän me voida erottaa sitä niin kun, islamin uskoa siitä kulttuurista. Me voidaan täällä länsimaissa puhua varmasti, että no mikä on esimerkiksi niin kuin kristinuskon, semmoisen aktiivisesti harjoitettavan kristinuskon merkitys enää vaikkapa suomalaiseen kulttuuriin. Totta kai meidän niin kuin kulttuuriarvot, lait, siis semmoiset perustuu niin kuin kristinuskon ja semmoiseen niin kuin judeokristilliseen niin kuin maailmankuvaan, mutta se, että silloin semmoisella aktiivisella uskon harjoittamisella olisi enää yhtään mitään tekemistä minkään kanssa täällä. Se on niin kuin hyvin kaukaa haettua. Mutta taas kyllä niin kuin islamilaisissa maissa, niin siellä kuitenkin yleensä monissa maissa johtajat, niin kuin näiden maiden johtajat, on myöskin uskonnollisia johtajia. Eihän jumalauta Sauli Niinistö ole mikään meidän niin kuin tiedätkö, ylipappi.
Kyllä.
Kuka edes osaa sanoa, kuka on vaikka täällä joku, tiedätkö, mikä edes on niin kuin luterilaisen kirkon ylin johtohenkilö?
Arkkipiispa niin, varmaan. Niin.
En mä tiedä, muista, kuka on arkkipiispa. Sillä ei ole mitään relevanssia mun elämään.
Ei. Ja siis tästähän niin kuin kulttuurin ja sitten geenien välisestä tästä ympäristö versus geenit niin kuin keskustelusta, niin voi sanoa, että jostain syystähän se kulttuurikin on jonkinlaiseksi muodostunut.
Niin.
Ja tätä on myös tutkittu. Severi Luoto on evoluutiopsykologi, joka on esittänyt tämmöisen mallin. Tämä liittyy, mä haluan vähän selittää, life history strategy tarkoittaa sitä, että on kahdenlaista karkeasti, on hidas ja nopea life history strategy. Eläimet tekee tätä, eli hidas life history strategy on tällainen, jossa esimerkiksi ensisynnytysikä naisella on korkeampi, eli edetään hitaasti tässä niin kuin jälkeläisten tuottamisessa. Semmoiset eläimet yleensä muodostaa pidempiä parisuhteita, ja näin ollen, koska ne muodostaa pidempiä parisuhteita, on niin kuin kimpassa keskenään, niin molemmat saa suurin piirtein saman verran jälkeläisiä. Mies ja nainen, tai uros ja naaras, koska ne on yhdessä. Nopea life history strategy tarkoittaa sitä strategiaa, että koiras on selvästi aggressiivisempi tässä lisääntymistarkoituksessaan. Simpansit on muun muassa tällaisia, ja ne näin ollen naisen naaraan ensisynnytysikä on matala, se synnyttää jälkeläisiä enemmän, ja tämä koiras myös niin kuin juoksee huomattavasti useamman naaraan luona tekemässä niin kuin itselleen jälkeläisiä. Tämä on niin kuin karkeasti tämä ero, ja nyt tämä Severi Luoto esittää, että ihmisillä on erilaisia life history strategioita, eli jos me katsotaan pohjoismaista life history strategiaa, niin täällä ollaan hitaita, eli miehet ei niin kuin kovin aggressiivisesti lisännyt naisten kanssa, se näkyy siinä ensisynnytysiässä, eli täällä on paljon korkeampi ensisynnytysikä kuin esimerkiksi Afrikassa. Ja sitten taas siellä on nopea life history -strategi, ja hän, niin kuin tämä hänen mallinsa esittää, että sen sijaan, että yhteiskunnan kehittyminen johtaisi niin kuin hyvinvointiin, tai siis että olisi näin päin, että kun naiset on vaikka koulutettuja, niin syntyy hyvinvointia. Hän esittää, että se johtuu tästä life history strategista, että kun se valitaan tai kun se on tasa-arvoinen, niin kaikki pääsee osallistumaan yhteiskunnan kehittämiseen, ja näin sitä muodostuu parempi.
Mutta siis onko tämä niinku life history strategy, onko se niinku, semmoinen, onko se niinku yhteiskunnallinen vai esittääkö hän, että se on niinku geneettinen ominaisuus?
Hän esittää, että se on geneettinen, että se on eläimillä on.
Niin, joo.
Eli siis bonobot esimerkiksi, bonoboillahan on promiskuiteetti, eli tarkoittaa sitä, että kaikki panee kaikkia, eli bonobot ei muodosta parisuhteita, näin ollen niillä on todella nopea life history strategy, eli niin kun koiraat käy panemassa kaikkia naaraita. Tähän muuten liittyy se, että sen takia bonobolla on isot kivekset, koska normaalisti kun me täällä ihmiset tehdään niin parivalintaa, niin jos me taisteltaisiin samasta naaraasta, niin me joudutaan tekemään se niin kuin esittäytymään naaraalle, että mulla on isot lihakset ja mä oon älykäs ja muuta, ja sitten naaras.
Se on tämä vanha kunnon, mikä se on, LMS, Lux, mikä se olikaan? Miten se menee se järjestö?
Lux Money.
Lux Money status, mutta se ei maistu oikeastaan tosi järjestetty. Mutta noin on ne, se on niin kuin länsimaisella miehellä ne.
Kyllä, eli me joudutaan taistelemaan etukäteen ennen parittelua siitä, että kenen kanssa me saadaan paritella. Naaras tekee valinnan ja sitten me päästään parittelemaan, kiva. Mutta bonoboilla ne ei tee etukäteen naaraat valintaa, vaan kaikki panee kaikkia, joten bonoboilla on ollut evolutiivinen paine kehittää omista siittiösoluistaan mahdollisimman hyvälaatuisia, koska se taistelu käydään naaraan sisällä. Ja sen takia niillä on helvetin isot kivekset. Eli kiveksistä voi päätellä itse asiassa tämän niin kuin lisääntymisstrategian eläimellä. Ja ihmisellä on kohtuullisen isot kivekset, joten me ei olla täysin niin kuin monogaamisia. Monogamiassa ne on pienet ne kivekset, koska ei ole mitään tarvetta kehittää kauhean isoja kiveksiä. Mutta meillä ei myöskään ole niin kuin bonobojen kivekset, se on siellä välimaastossa. Ja nyt bonoboilla, kun on tämä nopea life history strategy, eli ne panee, mistäköhän tää lähti tää keskustelu liikkeelle, mutta kun ne panee kaikkia siellä, niin heillä on erittäin nopea, se johtaa siihen, tää tiedetään myös, että koiras panostaa paljon vähemmän jälkeläiseen aikaa silloin, kun se ei voi olla varma siitä, onko se hänen omansa. Ja nyt esimerkiksi ajatellaan pohjoismaista yhteiskuntaa, jos me muodostetaan pitkiä parisuhteita, niin koiras voi olla melko, jotkut puhuu miehistä, niin koiras voi olla melko varma siitä, että tämä on mun lapsi.
About, yeah.
Ja silloin voidaan, niin silloin panostetaan enemmän jälkeläiseen. Ja sitten taas silloin, kun se life history strategy on bonobomainen, nopea, pannaan paljon kaikkia koko ajan, niin ei ole aina niin varmoja siitä, onko tämä mun jälkeläinen.
Tai vaikka jos olisikin, mutta kun sulla on niitä 10 muutakin.
Niin, kyllä. Niin sä et panosta jälkeläisiin samalla tavalla aikaa. Ja se siitä tämän Severin luodon niin kuin mallin mukaan seuraa se epätasa-arvo yhteiskunnassa. Se nähdään tietysti kaikissa eläimissä myös, että se on näin. Ja sen takia, kun on epätasa-arvoinen yhteiskunta, niin ne ei pääse kehittymään samalla tavalla. Tämä on se hänen selityksensä sille, miksi kulttuurit kehittyy erilaisiksi. Että se lähtee viime kädessä sieltä niin kuin seksuaalivalinnan strategioista.
Aika hurjaa.
Joo,
se on aivan karmean vääriä mielipiteitä tässä nykyisen virallisen totuuden valossa.
Onneksi mä voin tämän kaiken sysätä Severin Luodon niskoille.
Niin, ja bonoboja. Me puhuttiin vaan bonoboista.
Kyllä.
Nimenomaan siis, ja nyt vaan puhuttiin vain eläimistä, ja eläin, ihminenhän ei ole eläin.
Ei tietenkään
ole. Mitkään luonnon säännöthän eivät päde meihin ja meidän käyttäytymiseen.
Mä sen verran otan kuitenkin, että mä en ole niin hyvin Severin tähän malliin perehtynyt, että mä varmaan jotain vedin tuossa menin väärin, mutta se on niin kuin karkeasti ottaen tämä.
Joo, kyllä mäkin on nyt kun sä puhuit tuossa, niin mä oon kuullut tästä, siis tämä niin kuin hidas ja pitkä niin sanottu strategia on, että se on ainakin jossain määrin voidaan niin kuin erilaisissa eläinpopulaatioissa niin kuin nähdä.
Joo, ja siis ylipäänsä seksuaalivalinnan strategia on niin kuin erittäin olennainen sukupuolten välisen erojen selittäen, että mutta kun ihmisellä on strategia, jossa urokset joutuu taistelemaan naaraan huomiosta, ja naaras tekee valintaa, se valinta johtuu just siitä, että se on naaraalle korkea kustannus. Joten naaras ei voi ottaa ihan ketä tahansa, se ottaa mahdollisimman hyvän yksilön. Mm. Ja näin ollen naaraasta tulee valikoiva, kun uroksesta taas tulee semmoinen, että se pyrkii panemaan kaikkia mahdollisia. Mm. Ja tämä tällainen mekanismi, että et se on näin, on johtanut siihen, että uros on kilpailuhenkinen. Sen pitää pystyä taistelemaan muita uroksia vastaan, ja tämä nostaa testosteronin määrää, ja tämä kilpailun halukkuus johtaa sitten nykyyhteiskunnassa siihen, että me otetaan paljon riskejä, ollaan kilpailuhenkisiä, niin me päädytään sekä toimitusjohtajiksi että vankiloihin. Ja nyt jos katsotaan niin kuin statistiikkaa, niin miehistä 90% on vangeista 50% on miehiä, ja myös toimitusjohtajista.
Kodittomista hyvin suuri osa on miehiä.
Niin. Eli tämä korkea riskinotto johtaa yhteiskunnan ylätasoille ja yhteiskunnan alatasoille sekä että.
Se on tupla tai kuitti.
Niin, se on tupla tai kuitti. Mutta siis, että se ei selity sillä, että naisia syrjitään niin kuin esimerkiksi yritysten johtoryhmissä, vaan yksinkertaisesti sillä, että miehet on niin kilpailunhaluisia, että ne päätyy sinne, jos meillä on se kolmio ja siellä on ahdasta siellä ylhäällä, niin siellä voittaa ne, jotka kaikkein kovimmin kyynärpäällä tuuppii.
Tähän on varmaan hieno päättää, että voisimme jatkaa vielä pitkäänkin, mutta meillä on tässä jo niin hyvä pläjäys paketissa, niin pannaan tältä erää poikkea. Tuu vaikka joskus uudestaan vielä, niin höpötellään vielä kuule vaikka ja mistä. Me ei onneksi ihan liian syvälle tähän kaikkeen rodujalastukseen tässä. Tai no varmasti aika paljon liian syvälle monen mielestä, mutta tuota, joo, kiitoksia hei Ivan Puopolo erittäin paljon ja keep up the good work, eli hiero jatkossakin vastakarvaan kaikkea mahdollista, minkä tässä maailmassa vääräksi näet, koska sun kaltaisen ihmisen aivan liian vähän.
Hyvä, kiitos. Mä pidän mielessä tämän.